វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
ខណៈនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
ចា៎លោកអ្នកនាងជាទីគោរពរាប់អានវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាវិទ្យុរបស់លោកអ្នកនាងនិងដើម្បីលោកអ្នកនាងដែលជាខ្មែរនៅគ្រប់ទីតំបន់លើសកលលោក
មកជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អាននៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុយើងខ្ញុំសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទ4រោចខែអាសាឍឆ្នាំម្សាញ់សប្តាហ៍សកលពុស្សករាជ2569ត្រូវនឹងថ្ងៃទី14កក្កដាគ្រិស្តសករាជ2025នេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នាទីមួយចំនួនដូចតទៅដំបូងគឺនាទីបកស្រាយពាក្យស្លែងភាសាអាមេរិកាំងដោយខ្ញុំបាទបន្តមក Unity សុភៅខ្មែររឿងសុបិននឹងការពិតភាគ2អានជូនស្ដាប់ដោយខ្ញុំបាទរួចហើយក៏មាននាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃសូមជូនបទចាត់ទុកថាបុរាណមួយបទឈ្មោះបាត់អូនតែងនឹងច្រៀងដោយអ្នកអង្គម្ចាស់ស៊ីសវ័តបណ្ណារាសេរីវុឌ្ឍរួចហើយក៏នឹងមាននាទីសុខភាពយើងរៀបរៀងជូនស្ដាប់ដោយខ្ញុំបាទនឹងនៅចុងបញ្ចប់គឺនាទីពីនេះពីនោះដែលខ្ញុំបាទក៏នឹងរៀបចំជ្រើសរើសដំណឹងយកមកជម្រាបបាទជាបឋមនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងជួបនឹងនាទីបកស្រាយពាក្យស្លែងភាសាអាមេរិកាំងចេះតែធ្វើទៅទេបាទស្ដាប់បានមិនដឹងទេសូមអញ្ជើញមកសូមអញ្ជើញជួបនឹងអ្នកបកស្រាយគឺមេស៊ីសានសវិត
A man dude
Sorry, dude.
Oh, thanks, dude.
Cool. Sick.
That's sick.
Man, what a party. It was sick.
Boring.
Basic. So, all of you in the next episode, group of hand job, the teeth, the knong, come of tea. Basic. Like, the JP slang, but beer slang, robot. American.ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមសរុបសេចក្តីទៅចុះពីព្រោះថាមានចម្ងល់ច្រើនរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងពាក្យស្លែងនេះរឿងភាសានឹងវាមានច្រើនមុំច្រើនវិធីច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងខ្លាំងណាស់បាទមានពាក្យថា language អានេះយើងដឹងហើយថាប្រែថាភាសាបាទ language ខ្មែរ language ភាសាខ្មែរ English language ភាសាអង់គ្លេសគឺជាអ្វីដែលយើងប្រើសម្រាប់តាក់ទងគ្នានៅក្នុងក្រុមឬប្រភេទមនុស្សនៃនគរឬតំបន់ណាមួយគឺនៃប្រទេសនោះពាក្យមួយម៉ាត់ទៀតគឺ lingo បាទ lingo គឺជាភាសាដោយឡែកជាភាសាឯកទេសឬភាសាមិនធម្មតាប្រើដោយក្រុមជាក់លាក់ណាមួយជាពិសេសគឺក្នុងមុខរបរឬការងារដែលយើងអាចនឹងធ្វើលេងកំសាន្តក៏បានបាទជាការងារបន្តបន្សំហៅថា hobby នោះឬក៏កិច្ចការរបស់សហគមន៍នីមួយៗជាដើមដូចជាពាក្យបច្ចេកទេសដែលពួកជាងដែកជាងឈើគេប្រើហៅឧបករណ៍របស់គេឬសារធាតុអ្វីមួយជាដើមមានដូចជាថា clear ថា computer lingo ដែលជាភាសាពិសេសដែលពួកអ្នកប្រើកុំព្យូទ័រគេយកមកនិយាយប្រស្រ័យជាមួយគ្នាមានដូចជាពាក្យថា USB អ្នកណាទៅដឹងស្អី USB បើមិនមែនបើមិនចេះ lingo គេនឹង interface បាទឬក៏ពាក្យថា mainframe ជាដើមបាទពើអស់នេះជាពាក្យពិសេសរបស់គេ lingo ក៏អាចចង់និយាយអំពីសំនួនវោហារឬ clear មិនផ្លូវការឬក្រៅផ្លូវការជាពាក្យស្លែងឬជាភាសាផ្សាដែលក្រុមមនុស្សពិសេសខ្លះគេប្រើសម្រាប់តាក់ទងគ្នាដូចជាពួកចំណិនមនុស្សឬក៏ហ្វូងមិត្តភក្តិគេប្រើក្នុងចំណោមគេជាដើមពួកគេគេដឹងថាគេចង់និយាយពាក្យអ្វីពីអ្នកណាមានដូចជាពាក្យស្លែងរបស់ពួក Gen Z មក Generation Z ដែលនិយាយថា slay បាទតាមពិតពាក្យថា slay ប្រែថាសម្លាប់ឬក៏កាប់ប្រហារជាដើមក៏ប៉ុន្តែក្នុងន័យរបស់ពាក្យ slay បែរជាប្រែថាធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយយ៉ាងបានលទ្ធផលល្អជាពិសេសជាអនេកប្រការប្រែថាធ្វើបានល្អលើសគេឯងល្អជាងគេជាដើមបាទជាពាក្យសរសើរចំពោះនាងស្រីណាដែលលិចមុខលិចមាត់ជាងគេដូចជាស្នាក់ពាក់ឆោតឆាយឬក៏ច្រៀងបានពីរោះឬក៏រាំបានពូកែគេថាអូ she's a slay girl មកស្រីសម្លាប់មកស្លេដូចគ្នានឹងពាក្យស្លែងមួយទៀតថា kill នោះដែរបាទក្នុងប្រយោគថាអូនី you just killed itតែនឹងសម្លាប់ប៉ុន្តែមែនទែនគឺធ្វើបានសម្រេចល្អជាពិសេសបែរក្នុងភាសាអង់គ្លេសអាមេរិកាំងឬក៏អាមេរិកាំងអង់គ្លេសក្រៅពីពាក្យស្លែងហ្នឹងក៏មានពាក្យពិសេសភាសាពិសេសផ្សេងទៀតច្រើនយកមកប្រើបាទដូចជាពាក្យថា jargon jargon មក jargon ជាពាក្យពិសេសរបស់មុខវិជាឬក៏មុខរបរណាមួយជាក្រៀមភាសាដែរឧទាហរណ៍ក្នុងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មឬធុរកិច្ចពាក្យថា due diligence ប្រែត្រង់ត្រង់ថាសេចក្តីឧស្សាហ៍ដល់កំណត់បាទ due diligence ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ពួកពាណិជ្ជករហើយគេដឹងបាទដែលនិយាយពី due diligence គឺគេដឹងថានិយាយពីការឧស្សាហ៍ព្យាយាមពាក្យមួយទៀតថា evil បាទ evil ជាភាសាកាត់អក្សរកាត់មកពីពាក្យថា absent without leave គឺរត់ចោលជួបាទ evil បាទគេនិយាយថា evil ទៅទេយើងអត់ដឹងទេបាទយើងមិនមែនទៅហ៊ានបាទតែក្នុងចំណោមពួកទីហ៊ានគេដឹង evil គឺពួករត់ចោលជួនោះក្រៅពី jargon ក៏មានពួក ago បាទជាពាក្យសម្ងាត់ដែររបស់ក្រុមពិសេសណាមួយវាគឺជាពាក្យស្លែងឬពាក្យពិសេសដែលគេប្រើដោយចេតនាមិនឲ្យអ្នកដតីអ្នកក្រៅបានយល់ថាគេចង់និយាយពាក្យអ្វីបាទ ago គឺជាភាសាដែលប្រើសម្រាប់ពីពរនីអំភាសាក្រៅផ្លូវការរបស់ក្រុមមនុស្សបាទដែលមិនចង់ឲ្យអ្នកណាគេស្គាល់គឺជា lingo មកជាភាសាពិសេសហើយក៏ជាភាសាសម្ងាត់ទៅទៀតបាទយើងមិនអាចដឹងបានទេថាគេចង់និយាយពីស្អីព្រោះគេមិនចង់ឲ្យយើងដឹងបាទគេប្រើសម្រាប់តែក្រុមរបស់គេគ្នាគេដូច្នេះមិនបាច់ទៅដឹងទេព្រោះដឹងទៅក៏គេមកឲ្យយើងដឹងដដែលបាទបែរក្រៅពីនឹងក៏នៅមាន idiom ជាភាសាដោយឡែកនៃជនជាតិណាមួយពាក្យ clear មានន័យមិនធម្មតាបាទជាភាសាខ្នួចបាទពាក្យលក្ខគំនួចគួចគំនិតអា idiom ឬក៏ idiom នេះមាននៅគ្រប់ភាសានឹងហើយក្រៅពីនេះក៏មាន dialect ហ្នឹងក្រៀមភាសាដូចជាអ្នកសៀមរាបបាទក៏អាចនឹងមានវិធីនិយាយរបស់ពួកគាត់ទៅម្យ៉ាងទៅបងប្អូនកម្ពុជាក្រោមក៏មាន dialect ខាងនោះបាទនិយាយបែបកម្ពុជាក្រោមគឺជាភាសានិយាយតាមតំបន់របស់ស្រុកភូមិមានមួយម៉ាត់ទៀតគឺ vernacular vernacular នេះគឺជាភាសាក្នុងស្រុកបាទភាសានៃតំបន់ណាមួយជាភាសាដោយឡែករបស់វិជ្ជាជីវៈកថាបានដូចជាយើងកំពុងតែនិយាយអង់គ្លេសបាទនិយាយភាសាអង់គ្លេសពីរឿងស្អីមួយរហើយយើងប្រាប់អ្នកដែលយើងនិយាយជាមួយថាខ្ញុំសូមប្រែជាភាសាក្នុងស្រុកណាដើម្បីបងប្អូនខ្មែរបានស្គាល់ខ្ញុំថា may I use the vernacular translation vernacular គឺភាសាដើមណាក្នុងស្រុករបស់អ្នកស្រុកនៅទីកន្លែងនោះដូច្នេះជាដើមបាទមានស្អីទៀតចំពោះអាពាក្យច្រើនយ៉ាងហ្នឹងមានតាំងពីស្លែងតាំងពី jargon និងមាន argo ពួកពាក្យទាំងនេះប្រើយូរយូរទៅក៏คล้ายទៅជាភាសាធម្មតាក៏មានបាទតែអ្នកនិយាយអង់គ្លេសទូទៅគេយល់បានដូចជាពាក្យថា awesome ពីដើមជាពាក្យស្លែង awesome ប្រែថាគួរឲ្យខ្លាចគួរឲ្យញញើតអនឹងប្រែថាខ្លាចញញើត awesome ដែលគួរឲ្យដែលមានការគួរឲ្យខ្លាចគួរឲ្យស្លុតតែសប្តាហ៍ថ្ងៃ awesome គេយល់អស់រលីងមកយើងថា wow you are awesome បានន័យថាអស្ចារ្យឬក៏ខ្លាំងក្លាបាទស្អីៗដែលវាល្អនឹងវាទៅជាវិជ្ជមានទៅវិញវាមិនអវិជ្ជមានដូចពីដើមពាក្យថា smoke ប្រែថាផ្សែងឬក៏ប្រែថាជក់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងយើងអាចនិយាយថា may I have a smoke ប្រែថាបារីក៏បានបាទគេស្គាល់គេដឹងថាប្រែថាបារីឬពាក្យថា grab grab នឹងប្រែថាដង្កូវឬក៏ប្រែថាធ្វើការយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបាទយ៉ាងគួរឲ្យហត់នឿយដើម្បីឲ្យបានម្ហូបអាទទួលទានបើនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃពាក្យថា grab ខ្លាយទៅជាភាសាថាអាហារទៅវិញបាទសម្រាប់ប្រថាយើងធ្វើការធ្ងន់ដើម្បីអីដើម្បីអាហារអញ្ចឹង grab នឹងខ្លាយទៅជាអាហារទៅមានពាក្យច្រើនទៀតណាស់បាទដែលរបៀបនេះបាទប្រើយូរយូរទៅអាពាក្យស្លែងក៏លែងក្លាយទៅជាស្លែងបាទដូច្នេះថ្ងៃនេះដូចជាមិនបានស្អីទេពីព្រោះវាមានច្រើនពេកបាទពិបាកនឹងយល់ណាស់ភាសាកែណាភាសាធម្មតានឹងក៏ពិបាកយល់ហើយនឹងមានអាភាសានៅខាងក្រោមភាសានឹងទៀតភាសាបាទភាសាភាសាផ្សារភាសាក្រៀមភាសាតាមស្រុកភាសាតាមក្រមភាសាពិសេសភាសាមុខរបរអូយ៉ាងយ៉ាងណាបាទយ៉ាងទៅយើងរៀនតិចម្ដងតិចម្ដងទៅចុះ
Boring
បាទសូមអរគុណជម្រាបលា
Gosh, you're so basic.
I am not basic.
Crazy. Nuts.
You're nuts. You're all nuts.
Are you nuts?
បាទតើទីនេះគឺជានទីសភុខ្មែររឿងសុបិននឹងការពិតភាក2ជាសភៅរបស់លោកវ៉ាន់ឌីកោននៅប្រទេសបារាំងថ្ងៃនេះចូលដល់វគ្គទី25ដែលនឹងរៀបរាប់ពីប្រវត្តិរឿងរ៉ាវស្រុកខ្មែរសម័យបច្ចុប្បន្នបាទគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្របច្ចុប្បន្នកាល Contemporary History មកសុំជួយស្ដាប់បាទបាទជម្រាបសួរអលននាងមែនស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពីភពលោកជាទីគោរពប្រាប់អានជួបគ្នាទៀតនៅក្នុងទីសុភៅខ្មែរដែលខ្ញុំនឹងបន្តលើកយកសុភៅរឿងសុបិននិងការពិតរបស់លោកវ៉ាន់ឌីកោអុនយកមកអានជូនលោកនាងស្ដាប់បាទកាលពីថ្ងៃមុនខ្ញុំអានដល់ត្រង់នេះ នៅក្នុងវិស័យយុត្តិធម៌ជនជាតិបារាំងនិងជនភៀសតិចផ្សេងៗទៀតនៃប្រទេសទាំង3នៅឥណ្ឌូចិនបារាំងព្រមទាំងជនជាតិចិនផងដែរមិនបានត្រូវដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមយុត្តិធម៌របស់ខ្មែរទេគឺបានត្រូវដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមតុលាការចម្រុះទៅវិញខាងផ្នែករូបិយវត្ថុមានបញ្ហាជាច្រើនដែលខ្មែរពុំអាចទទួលយកបានដោយមិនសັບប្ររិយហឫទ័យនឹងកិច្ចចរចាថ្ងៃ9អូសភានៅទីក្រុងប៉ារីព្រះមហាក្សត្រខ្មែរក៏ទ្រង់សម្រេចធ្វើការទាមទារឯករាជ្យបរិបូរណ៍បន្តទៅទៀតជាពិសេសនៅក្នុងទ្រង់ទ្រាយមួយដ៏ធំតែម្ដងហើយតទៅទៀតនេះគឺជាវគ្គបន្តកំណែនកម្លាំងប្រជាជាតិទាំងមូលនៅថ្ងៃ28មិថុនាឆ្នាំ1953 La mobilisation des forces vives de la nation le 28 juin 1953តែការចរចានៅទីក្រុងប៉ារីពុំបានហុចនៅលទ្ធផលល្អហើយដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងនូវការព្រួយបារម្ភរបស់គេស្ដីពីឯករាជ្យខ្មែរនៅចំពោះមុខកម្លាំងកុម្មុយនីសព្រះមហាក្សត្រក៏យាងត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃ14អូសភាឆ្នាំ1953ដដែលនោះបន្ទាប់ពីបានស្នាក់អាស្រ័យនៅទីក្រុងតូក្យូអស់មួយរយៈពេលចំពោះព្រះមហាក្សត្រខ្មែរទិសដៅអំណះតទៅមានតែមួយគត់គឺធ្វើយ៉ាងណាប្រមូលកម្លាំងប្រជាជាតិទាំងមូលឲ្យបានទើបអ្វីៗអាចសម្រេចទៅបានព្រះអង្គមានជំនឿថាព្រះអង្គនឹងអាចធ្វើកិច្ចការនេះបានព្រោះក្រុមខ្មែរអ៊ីស្រាអែលកំពុងបែកបាក់គ្នាហើយខិតខំបំរាស់ខ្លួនចេញពីចលនាវៀតមិញមេអ៊ីស្រាអែលដាប់ឈួនហៅឈួនមជុលពេជ្រក៏បានចោះចូលរាជរដ្ឋាភិបាលតាំងពីថ្ងៃទី1តុលាឆ្នាំ1949មកហើយដែររីឯពុតឆាយនិងនិលពេជ្រក៏បានមកសុំជ្រកកោននឹងព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គទៀតដូច្នេះឃើញថាក្រៅពីគណបកប្រជាធិបតេយ្យដែលកំពុងតែផ្លាស់ប្ដូរអ្នកដឹកនាំរបស់គេព្រះអង្គអាចនឹងធ្វើការបង្រួបបង្រួមជាតិបានដោយងាយព្រោះអំណាចបានធ្លាក់មកក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ព្រះអង្គអស់ទៅហើយសូមបញ្ជាក់ថានៅពេលនោះទោះបីក្រុមខ្មែរអ៊ីស្រាដូចជាក្រុមចន្ទរង្សីសវាងវងនិងសើងអុកថាញ់ជាដើមពុំបានចោះចូលព្រះអង្គក៏ដោយក៏ពួកគេពុំអាចធ្វើការតស៊ូនៅក្នុងព្រៃបន្តទៅទៀតឡើយនៅក្នុងករណីដែលព្រះអង្គអាចធ្វើការបង្រួបបង្រួមជាតិបានព្រោះថាបើព្រះអង្គគ្រប់គ្រងកម្លាំងទាំងនោះបានបារាំងច្បាស់ជាមានការទុកចិត្តទៅលើរូបព្រះអង្គហើយច្បាស់ជាត្រូវបង្ខំចិត្តប្រគល់ឯករាជ្យមកឲ្យខ្មែរជាពុំខានហើយទន្ទឹមនោះក៏អាចរក្សាឥទ្ធិពលរបស់គេនៅកម្ពុជាបានទៀតផងតាមការពិតទៅកត្តាសំខាន់បំផុតគឺសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងបើបានសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងហើយតើមានអ្វីអាចមកជ្រៀតជ្រែកបានទៀតគឺនៅសល់តែការគ្រប់គ្រងសង្គមទាំងមូលទៅតាមគតិយុត្តិធម៌តែប៉ុណ្ណោះលក្ខខណ្ឌចុងក្រោយនេះជាការពិបាកក៏ពិតមែនប៉ុន្តែគេអាចនិយាយបានថាព្រះបាទនរោត្តមសីហនុនៅពេលនោះមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់ដើម្បីធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នោះរដ្ឋណៈមានតែមួយគត់គឺការធ្លាក់ដោយមិនដឹងខ្លួនទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃពួកអាណានិគមនិយមម្ខាងទៀតដែលកំពុងរង់ចាំឱកាសចូលតាមទ្វារក្រោយបន្ទាប់ពីទ្រង់បានព្រះតម្រិដូច្នេះហើយព្រះមហាក្សត្រខ្មែរបានប្រកាសនៅថ្ងៃទី22មិថុនាថាព្រះអង្គនឹងទៅតាំងសេនាធិការដ្ឋានរបស់ព្រះអង្គនៅខេត្តសៀមរាបគឺខេត្តដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អតីតមេអ៊ីស្រាខ្មែរជួនមជុលពេជ្រហើយដែលគ្មានវត្តមាននៃកងទ័ពបារាំងបន្ទាប់មកនៅថ្ងៃទី14មិថុនាឆ្នាំ1953ដដែលនោះព្រះអង្គក៏ទ្រង់យាងទៅទីក្រុងបាងកកនៅពេលដែលព្រះអង្គយាងមកដល់ទីក្រុងបាងកកព្រះបាទនរោត្តមសីហនុពុំបានទទួលនៅបដិសន្ធារកិច្ចកក់ក្ដៅអ្វីពីប្រទេសថៃទេព្រោះប្រទេសថៃចង់រក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយបារាំងព្រះមហាក្សត្រថៃភូមិផុនពុំបានទទួលជួបសន្ទនាអ្វីជាមួយព្រះអង្គទេរីឯរដ្ឋមន្ត្រីទី1ថៃភិបូលសង្គ្រាមក៏បានបញ្ចេញនៅអរិយាប័ត្រយ៉ាងស្ងួតដាក់ព្រះអង្គហើយថែមទាំងហាមឃាត់ព្រះអង្គមិនឲ្យជួបអ្នកកសែតនៅលើទឹកដីថៃផងទៀតគឺចាត់ទុកព្រះអង្គជាអ្នកជ្រកកោននយោបាយរួចជាស្រេច នៅក្នុងពេលដដែលនោះសារព័ត៌មានអន្តរជាតិបានបញ្ចេញនៅប្រតិកម្មផ្សេងផ្សេងរបស់គេខុសពីនេះប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសភូមាគ្រប់គ្រងគំនិតរបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងឯណោះវិញក្រៅពីសារព័ត៌មាន Frontierer សារព័ត៌មានឯទៀតបានបញ្ចេញនៅការពេបជ្រាយរបស់គេចំពោះសកម្មភាពរបស់ប្របាទនរោត្តមសីហនុសារព័ត៌មានអង់គ្លេស Daily Telegraph បានសរសេរដាក់ផ្សាយផ្កាថាមកគ្មានវត្តមានបារាំងទេនោះប្រទេសកម្ពុជាប្រហែលជាខ្លាយទៅជាប្រទេសឯករាជ្យមួយដែលរណបប្រទេសចិនតាំងពីយូរណាស់បាត់ទៅហើយដូច្នេះឃើញថាចំពោះព្រះមហាក្សត្រខ្មែរច្រកមានតែមួយទេគឺសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងបន្ទាប់ពីទីក្រុងបាងកកព្រះមហាក្សត្រក៏ធ្វើព្រះរាជដំណើរឆ្ពោះទៅសេនាធិការដ្ឋានរបស់ព្រះអង្គនៅទីក្រុងសៀមរាបក្រោយមកទៀតនៅថ្ងៃ28មិថុនាឆ្នាំ1953ដដែលព្រះអង្គក៏យាងទៅខេត្តបាត់ដំបងគឺនៅទីនោះហើយដែលព្រះអង្គប្រកាសប្រម៉ែប្រមូលកម្លាំងដើម្បីប្រឈមមុខនឹងស្ថានភាពដ៏ពិបាកនេះព្រះបាទនរោត្តមសីហនុបានប្រកាសថានឹងធ្វើការតស៊ូប្រឆាំងនឹងសត្រូវគ្រប់ប្រភេទដើម្បីបុព្វហេតុឯករាជ្យជាតិការប្រកាសនេះបានទទួលជោគជ័យមួយដ៏អស្ចារ្យព្រោះអ្នកណាក៏សុខចិត្តគ្រប់គ្រងព្រះអង្គដែររួមបញ្ចូលទាំងខ្មែរដែលជាទាហានបារាំងទៀតផងពួកខ្មែរអ៊ីស្រាអែលជាច្រើនក៏បាននាំគ្នាមកគ្រប់គ្រងព្រះអង្គដែរប៉ុន្តែកម្លាំងចិត្តមិនគ្រប់គ្រាន់ទេព្រោះត្រូវរៀបចំអង្គការចាត់តាំងឲ្យបានល្អត្រឹមត្រូវសិនទើបអាចគេចពីផលវិបាកមានល្អបានដោយខ្វះនៅអង្គការចាត់តាំងត្រឹមត្រូវអ្នកខ្លះឆ្លៀតយកឱកាសនោះបង្កើតការរំជើបរំជួលពេញទីក្រុងភ្នំពេញដូចជាការគប់ក្របបែកនៅតាមរង្កសាលជាដើមនៅទីបំផុតចាប់តាំងពីថ្ងៃ3កក្កដាមកបារាំងក៏បន្ទន់ឥរិយាបថគួរក៏សម្គាល់ផងដែរថាកត្តាសំខាន់នៃជោគជ័យនេះគឺការចេះប្រមូលកម្លាំងសាមគ្គីភាពនៃប្រជាជាតិទាំងមូលរីឯការរួបរួមជាតិជាធ្លុងមួយអាចធ្វើទៅបានលុះណាតែមានទិសដៅនិងមូលហេតុតាក់ទងនិងប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិពិតប្រាកដហើយនៅក្នុងករណីនេះគឺឯករាជ្យទាំងមូលរបស់ជាតិតែម្ដងកាលណាប្រជាជាតិទាំងមូលនាំគ្នាក្រោកឈរដោយមនុស្សតែម្នាក់គឺជាការធានាមួយដ៏ធំព្រោះអ្វីដែលគេខ្លាចបំផុតគឺការប្រឈមមុខដាក់គ្នាឯងទៅវិញទេដែលជាហេតុធ្វើឲ្យសត្រូវអាចឆ្លៀតឱកាសបង្កើតសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងនៅខែសីហាឆ្នាំ1953ដដែលនោះការចរចារវាងបារាំងនិងខ្មែរក៏ចាប់ផ្ដើមហើយនៅថ្ងៃ29មិថុនាបារាំងក៏ប្រគល់ឯករាជ្យផ្នែកយុទ្ធធរនិងផ្នែកសន្តិសុខមកឲ្យខ្មែរនៅថ្ងៃ17តុលាឆ្នាំដដែលប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលឯករាជ្យបរិបូរណ៍ខាងផ្នែកយោធាប៉ុន្តែគេត្រូវរងចាំសន្និសីទនៅទីក្រុងហ្សឺណែវទៀតទើបអាចដោះស្រាយបញ្ហាវត្តមានកងទ័ពវៀតមីញនៅលើទឹកដីខ្មែរបានសន្និសីទទីក្រុងហ្សឺណែវឆ្នាំ1954 La Conférence de Genève de 1954នៅថ្ងៃ9វិច្ឆិកាឆ្នាំ1953បន្ទាប់ពីបារាំងបានប្រគល់សមត្ថកិច្ចផ្នែកតុលាការហិរញ្ញវត្ថុនិងយោធាមកឲ្យខ្មែរសັບគ្រប់ហើយព្រះមហាក្សត្រខ្មែរក៏បានប្រកាសឯករាជ្យជាតិដោយឥតបង្អង់នេះជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរតាំងពីពេលនោះមកព្រះបាទនរោត្តមសីហនុបានត្រូវគេទទួលស្គាល់ថាជាវីរៈបុរសជាតិជាព្រះបិតានៃឯករាជ្យជាតិទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏ព្រះអង្គនៅតែបន្តទទួលការរិះគន់ពីសំណាក់វរៈជននយោបាយខ្មែរមួយចំនួនដែរដោយហេតុថាប្រទេសកម្ពុជានៅតែស្ថិតនៅក្នុងសហភាពបារាំងដដែលដូច្នេះឯករាជ្យខ្មែរនៅពុំទាន់មានលក្ខណៈបរិបូរណ៍នៅឡើយមួយវិញទៀតការដែលព្រះមហាក្សត្រខ្មែរហាក់បីដូចជាពុំសូវផ្ដល់តម្លៃប៉ុន្មានទៅឲ្យស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរឆ្នាំ1947វរៈជនទាំងនោះក៏នាំគ្នាធ្វើការតស៊ូបន្តមកទៀតដោយចាត់ទុកថាឯករាជ្យដែលព្រះមហាក្សត្របានប្រកាសនៅថ្ងៃ9វិច្ឆិកាជាឯករាជ្យខ្លែងបន្លំផងទៀតបញ្ញវន្តខ្មែរមួយចំនួនដូចជាលោកកេងវណ្ណសាជួនមុំលោកសុកធួសឡុតសជាដើមដែលបានវិលត្រឡប់មកពីស្រុកបារាំងជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1952មកក៏បាននាំគ្នាបង្កើតជាក្រុមប្រឆាំងមួយទន្ទឹមគ្នានោះដែរបញ្ញវន្តមួយចំនួនទៀតព្រមទាំងអ្នកនយោបាយអភិរក្សខ្មែរសំខាន់យល់ឃើញថាដោយព្រះមហាក្សត្រខ្មែរមានកិត្យានុភាពល្បីល្បាញនិងមានអំណាចដ៏ខ្លាំងក្លាបែបនេះ គេពុំអាចលុបតួនាទីឬដណ្ដើមយកអំណាចពីព្រះអង្គបានដោយងាយនោះទេយុទ្ធសាស្ត្រល្អមានតែមួយប៉ុណ្ណោះគឺគ្រប់គ្រងព្រះមហាក្សត្ររហូតដល់ពេលឱកាសល្អហុចឲ្យតែម្ដងគឺនៅក្នុងន័យនេះហើយដែលលោកសំសេរីសម្រេចរួបរួមជាមួយនឹងលោកញ៉ាក់ជូឡុងលោកលន់ណុលនិងអ្នកអង្គម្ចាស់សេរីមតៈដែលសុទ្ធតែជាអ្នកដែលត្រូវគេចាត់ទុកនៅពេលនោះថាមានភក្តីភាព 100% ចំពោះព្រះមហាក្សត្រលោកសំសេរីជាបញ្ញវន្តខ្មែរមួយរូបដែលមានចំណេះវិជ្ជាដ៏ខ្ពស់ហើយដែលមានគោលជំហររឹងប៉ឹងបំផុតក្នុងការស្វែងរកឯករាជ្យបរិបូរណ៍ពិតប្រកបមកឲ្យខ្មែរគឺធ្វើអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីផ្ដាច់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យដាច់ចេញពីសហភាពបារាំងតែម្ដងហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដេញអ្នកតស៊ូវៀតមិញឲ្យចេញឲ្យអស់ពីទឹកដីខ្មែរផងទៀតនៅថ្ងៃ7មេសាឆ្នាំ1954គឺជាង1ខែក្រោយពេលដែលមេអ៊ីស្រាអែលខ្មែរអ្នកអង្គម្ចាស់នរោត្តមចន្ទរង្សីនិងសវាងវងបានចុះចូលរដ្ឋាភិបាលព្រះមហាក្សត្រខ្មែរបានបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយដែលមានព្រះអង្គជាប្រមុខនៅពេលនោះកងទ័ពវៀតមិញបានធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងខ្លាំងព្រោះនៅឯសមរភូមិឌៀនមៀនហ្វូប្រទេសវៀតណាមបារាំងកំពុងតែទន់ដៃយ៉ាងខ្លាំងដែរនៅថ្ងៃទី12មេសាឆ្នាំ1954នោះកងទ័ពព្រៃយេមិញបានវាយប្រហារទៅលើរថភ្លើងភ្នំពេញបាត់ដំបងយ៉ាងឃោឃៅប៉ុន្តែគឺនៅពេលនោះដែរដែលព្រះមហាក្សត្រខ្មែរប្រាសនរោត្តមសីហនុដឹកនាំប្រតិបត្តិការសឹករុញច្រានកងទ័ពវៀតមិញប្រតិបត្តិការសឹកនោះមានឈ្មោះថាប្រតិបត្តិការសាមគ្គីអូបេរ៉ាស៊ុនសាមគ្គីប៉ុន្តែតលតក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងជូណាវទៅបញ្ហានេះបានត្រូវដោះស្រាយសន្និសីទក្រុងជូណាវដែលបានចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី26មេសារហូតដល់ថ្ងៃ21-22កក្កដាឆ្នាំ1954បានយកសំណុំរឿងសំខាន់ៗមកដោះស្រាយគឺបញ្ហាប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរនិងបញ្ហាឥណ្ឌូចិនប្រទេសដែលបានចូលរួមក្នុងអង្គប្រជុំមានជាអាតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអង់គ្លេសសហភាពសូវៀតប្រទេសចិនប្រទេសបារាំងព្រមទាំងប្រទេសទាំងឡាយដែលជាប់តាក់ទិនរីឯបញ្ហានីតិវិធីស្ដីពីការតំណាងចលនាតស៊ូសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងប្រទេសទាំង3នៅឥណ្ឌូចិនបានចោទឡើងជាបញ្ហាដ៏ពុះកញ្ជ្រោលសូមបញ្ជាក់ថាសន្និសីទនេះបានត្រូវបើកឡើងនៅពេលដែលកងទ័ពវៀតមិញកំពុងមានប្រៀបទៅលើកងទ័ពបារាំងនៅឌៀនបៀនភូពលគឺសន្និសីទអន្តរជាតិមួយដែលសាកល្បងដោះស្រាយការប្រជែងកម្លាំងរវាងលោកទាំងពីរគឺលោកកុម្មុយនីសនិងលោកសេរីនៅថ្ងៃ7អូសភាឆ្នាំ1954កងទ័ពបារាំងទទួលបរាជ័យទាំងស្រុងជាហេតុបណ្ដាលឲ្យលោក Pierre Mondesfranc ប្រធានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីបារាំងនៅសម័យប្រធានាធិបតី René Coty បានចុះហត្ថលេខាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងយុទ្ធសន្តិភាព Armistice 1ឲ្យបានមុនថ្ងៃ20កក្កដាឆ្នាំដដែលប៉ុន្តែការទាមទារនេះបានធ្វើឲ្យមានការខ្វែងគំនិតគ្នាមួយយ៉ាងធំរវាងលោកAnthony Eden រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសនៅពេលនោះនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Foster Dulles នៅមុនពេលបើកសន្និសីទទីក្រុងជូណាវសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ផ្ដល់ជំនួយយោធាទៅឲ្យបារាំងនៅក្នុងករណីដែលប្រទេសអង់គ្លេសយល់ព្រមផងដែរប៉ុន្តែប្រទេសអង់គ្លេសពុំព្រមព្រោះខ្លាចសង្គ្រាមរៀលដាលហួសព្រំដែនសូមបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលសន្និសីទទីក្រុងជូណាវឈានទៅដល់ទីបញ្ចប់អ្នកតំណាងសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានវត្តមាននៅក្នុងអង្គប្រជុំទេហើយនៅពេលអង្គប្រជុំឈានមកដល់ទីបញ្ចប់គឺនៅថ្ងៃទី21កក្កដាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ពំប្រមចុះហត្ថលេខាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងជូណាវទៀតលោក Foster Dulles ដាក់ខ្លួនទៅរៀបចំផែនការមួយគឺរៀបចំប្រព័ន្ធការពារមួយនៅអាស៊ីដើម្បីទប់ទល់នឹងកុម្មុយនីសគឺអង្គការសន្ធិសញ្ញាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានឈ្មោះហៅថា OTAS សន្ធិសញ្ញា OTAS ឬ CATO បានត្រូវចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃ8កញ្ញាឆ្នាំ1954ដដែលនៅទីក្រុងម៉ានីលស្ដីពីបញ្ហាតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជាដោយលោកសំសារីមានស្មារតីរឹងប៉ឹងមិនខ្លាចនឹងប្រឈមមុខដាក់ប្រទេសមហាអំណាចដោយត្រង់ត្រង់ប្រទេសកម្ពុជាក៏បានទទួលឯករាជ្យពេញលក្ខណៈគឺបានទទួលសិទ្ធស្វ័យសម្រេចគ្រប់ក្រានទាំងអស់លោកសំសេរីជាអ្នកចរចាខ្មែរម្នាក់ដ៏ស្វិតស្វាញបំផុតក្នុងការទាមទារសិទ្ធដ៏សំខាន់នេះសម្រាប់ឯករាជ្យបរិបូរណ៍ពិតរបស់ខ្មែរតាមរយៈសិទ្ធនេះខ្មែរអាចជ្រើសរើស យកប្រទេសណាជាសម្បិនធមិត្តក៏បានដែរគឺមានរណបអ្វីទាំងអស់ទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់បារាំងប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីដោយប្រការផ្សេងៗការប្រឹងប្រែងរបស់លោកសំសារីបានត្រូវរលាយសាបសូន្យអស់ទៅវិញនៅពេលក្រោយមកទៀតនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចនរោត្តមសីហនុនាថ្ងៃ29កក្កដាឆ្នាំ1953ដល់ថ្ងៃ22វិច្ឆិកាឆ្នាំដដែលលោកធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីខាងសន្និសីទនៅឆ្នាំ1959ដល់1960លោកក្លាយទៅជាអ្នកប្រឆាំងនឹងនយោបាយរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុដែលរេទៅរកលោកកុម្មុយនីសអរលោកនាងមានស្ដាប់ពីទីក្រុងប្រាវអានខ្ញុំសូមស្លេះអំណានសិភៅរឿងសុបិននិងការពិតរបស់លោកវ៉ាន់ឌីកូនតែប៉ុណ្ណេះសិនចាំថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងលើកយកវគ្គស្ដីពីបរិយាកាសនៃសន្និសីទទីក្រុងជូណាវឆ្នាំ1954 L'ambiance de la conférence de Genève de 1954យកមកអានជូនស្ដាប់បាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះសូមអរគុណដល់លោកនាងតាមស្ដាប់និងជម្រាបលាបាទឯកណានីលោកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកផ្សាយចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកតទៅទៀតនេះគឺជានាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃដែលខ្ញុំបាទសូមជូនបទភ្លេងចាត់ទុកថាបុរាណបន្តិចគឺតាំងតែពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមខ្ញុំរៀននៅលីសេជាចម្រៀងរបស់ម្ចាស់ស៊ីសវត្តប៉ានារ៉ាសេរីវុធហៅនងនាងដែលសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះឮថាដើរហើរលេងរួចដែរបាទឬក៏ស្ដាប់ដែរក៏មិនដឹងយ៉ាងណាក៏ដោយសូមជួយស្ដាប់បាទជាភ្លេងបុរាណសម័យដែលពួកយើងនៅក្មេងៗកំពុងមានស្នេហាបាទសូមជួយកំសាន្តបាទI don't know. ស្ដាប់ជាទីគោរពប្រាប់អានតទៅទៀតនេះគឺជានីតិសុខភាពយើងកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅខ្ញុំបានលើកយកអត្ថបទរបស់ដុកទ័រឌីងកូកាលីតាណាដែលជាគ្រូពេទ្យខាងជំងឺស្បែកជំងឺស្អីហ្នឹងសារស្បែកនៅក្រុងហ្សាហ្គ្រិបបានលោកមានប៉ូលីគ្លីនិកឈ្មោះប៉ូលីដាម៉ាគ្លីនិកនៅទីក្រុងហ្សាហ្គ្រិបប្រទេសក្រូអាស៊ីមកលោកដុកទ័រឌីងកូគឺជាមនុស្សជនជាតិក្រូអាស៊ីបាទជាក្រូអាតចាត់ទុកថាជាអ្នកជំនាញខាង stem cell ខ្ញុំលើកយកអត្ថបទរបស់លោកមកបញ្យល់អំពីមកអធិប្បាយអំពីវិធីផលិត stem cellតើធ្វើយ៉ាងណាយ៉ាងណាខ្លះបាទថ្ងៃនេះសូមបន្តមួយវគ្គទៀតប្រោះអត្ថបទរបស់លោកវែងដែលមានសេចក្តីដូចតទៅបាទតើការប្រើ stem cell មានសុវត្ថិភាពដែរឬទេចំពោះសំណួរនេះលោកដុកទ័រឆ្លើយថា stem cell មានសុវត្ថិភាព 100%ប្រសិនបើលោកអ្នកនាងបញ្ចូលពាក្យថា PubMed ទៅក្នុង search box របស់ Google លោកអ្នកនាងនឹងរកឃើញមូលដ្ឋានទិន្នន័យវេជ្ជសាស្ត្រដ៏ធំបំផុតនិងសំខាន់បំផុតដែលមាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រសិនបើលោកអ្នកស្វែងរកពាក្យថាជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលគឺ stroke ពាក្យថាខួរក្បាល brain ឬពាក្យថា stem cell ឬការព្យាបាលជំងឺជាក់លាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹង stem cell លោកអ្នកនាងក៏នឹងឃើញអត្ថបទជាច្រើនដែលអាចបង្ហាញថាការប្រើ stem cell ក្នុងការព្យាបាលជំងឺជាច្រើននឹងមានប្រសិទ្ធភាពការប្រើប្រាស់ stem cell ត្រូវបានផ្ដល់ដោយវិទ្យាសាស្ត្រយ៉ាងត្រឹមត្រូវ stem cell ត្រូវបានប្រើប្រាស់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយបញ្ហាធំមួយគឺថានៅក្នុងប្រទេសជាច្រើន stem cell embryonic ឬក៏ embryon កំពុងត្រូវបានប្រើប្រាស់ទៅលើមនុស្សពេញវ័យដែលមិនមែនជាម្ចាស់ stem cell ដែលការនេះបង្កបញ្ហាជារឿងខុសច្បាប់មិនក្បៃធ្វើឡើយព្រោះ stem cell embryonជា stem cell ដែលបានមកពីទារកបាទទារកនៅក្នុងស្បូនដូច្នេះដើម្បីឲ្យបានយកមកចម្រាញ់យក stem cell វាត្រូវតែសម្លាប់អាទារកនឹងបាទចាត់ទុកថាជាឃាតកម្មប្រទេសភាគច្រើនគេមិនអនុញ្ញាតបាទគេថាប្រភពរបស់ stem cell វាមានច្រើនកន្លែងផ្សេងទៀតបាទនៅក្រោមស្បែកយើងក៏មាន stem cellនៅក្នុងខួរឆ្អឹងបាទខួរឆ្អឹងនៅក្នុងឆ្អឹងយើងហើយវាមានខួរក្នុងហ្នឹងក៏មាន stem cell ហើយសប្តាហ៍នេះគេរកឃើញប្រភពសំខាន់គឺខ្លាញ់បាទជាលិកាខ្លាញ់នៅក្បាលពោះយើងហ្នឹងហើយទីនោះមាន stem cell ច្រើនជាងនៅក្នុងខួរឆ្អឹងហ្នឹងដល់ទៅ 2,700 ដងឯណោះឃើញតែច្រើនណាស់បើសិនជា stem cell នៅក្នុងខួរឆ្អឹងមាន10ក្នុងខ្លាញ់ក ក្បាលពោះយើងមានដល់ទៅ2710ដងស្មើនឹង27000បាទដើម្បីឲ្យមានសុវត្ថិភាព 100% stem cell គួរតែជារបស់លោកអ្នកនាងផ្ទាល់យកចេញពីជាលីកាខ្លាញ់ឬខួរឆ្អឹងរបស់លោកអ្នកនាងផ្ទាល់តាមរបៀបនេះលោកអ្នកនាងត្រូវបានការពារទាំងស្រុង stem cell មិនបង្កឲ្យមានការលូតលាស់មហារីឡើយតែពួកវាជួយជំរុញការព្យាបាលបាទគឺកំចាត់សាច់ដុសដែលយើងហៅថាមហារីកនឹងទៅវិញទេ stem cell ត្រូវបានប្រើក្នុងការព្យាបាលជំងឺមហារីកឈាមហើយមិនមានគ្រោះថ្នាក់ឡើយការប្រើប្រាស់ចម្បងរបស់ stem cell គឺក្នុងការព្យាបាលជំងឺដូចជំងឺមាញ់មាញ់មហារីកឈាមនិងជំងឺមហារីកកូនកណ្ដុលដែលក្នុងករណីនេះគេប្រើ stem cellប្រភេទផ្សេងពីគ្នាការប្រើប្រាស់ដ៏មានគ្រោះថ្នាក់ជាងគេគឺការប្រើអរម៉ូនលូតលាស់បាទដែលហៅថាអរម៉ូនលូតលាស់គឺ growth hormones ក្នុងការធ្វើយុវកម្មគឺធ្វើចាស់ឲ្យទៅជាក្មេងនឹងវិញអរម៉ូនលូតលាស់ហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់កាលណាទៅវាច្រើនពេកទៅវាធ្វើឲ្យកោសិកាក្នុងខ្លួនយើងវាដុះបាទដុះហ្នឹងហ្នឹងគឺជាមហារីកបាទគួរឲ្យស្ដាយជំងឺជាច្រើនរួមទាំងជំងឺមហារីកអាចលេចឡើងមកតាមរយៈការប្រើអរម៉ូនលូតលាស់នេះប្រសិនបើច្បាប់ស្ដីពីវិជ្ជាជីវៈនិងវិទ្យាសាស្ត្រត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងការប្រមូលផលការចាក់បញ្ចូលអង្វីសយ៉ុងប្រមូលផលគឺយើងបូមយក stem cell មកបាទយកមកបង្វិលយកមកស្អីហ្នឹងគេមានកម្មវិធីបន្តគេហើយនឹងក្នុងការព្យាបាលដោយប្រើ stem cell ពិតប្រាកដបើសិនជាច្បាប់បាទវិជ្ជាជីវៈខាងពេទ្យខាងអីហ្នឹងយើងគោរពមែនទែនកុំទៅយកអំប្រយងអីហ្នឹងមកវាគ្រោះថ្នាក់លោកនាងអាចជឿជាក់បានថាច្បាស់ជាទទួលបានការព្យាបាលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពបំផុតដែលមនុស្សយើងអាចស្វែងរកបានក្នុងនេះបាទនៅពេលនេះការធានា 100% មិនអាចផ្ដល់ជូនបានទេពីព្រោះអីលទ្ធផលវាខុសគ្នារៀងៗខ្លួនហើយអាស្រ័យលើប្រភេទនៃជំងឺទៀតផងនិងពេលវេលាដែលត្រូវចំណាយលើការព្យាបាលនោះតើតនេះគឺជាដំបូន្មានរបស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតឌីងកូកាលីតាណាមុនពេលអនុវត្ត stem cell តើគួរធ្វើយ៉ាងណាបាទមុននឹងអនុវត្ត stem cell បាទការព្យាបាលដោយប្រើ stem cell ខ្ញុំស្នើឲ្យធ្វើដោយខាងក្រោមខ្ញុំទីនេះគឺលោកដុកទ័របាទប្រសិនបើលោកអ្នកនាងប្រាថ្នាចង់ធ្វើការព្យាបាលឡើងវិញជាប្រព័ន្ធខ្ញុំសូមបង្កើតកម្មវិធីឯកជនផ្ដាច់មុខតែម្ដងដែលទាមទារឲ្យមានការធ្វើតេស្តផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រមួយចំនួនដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបានយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់ថាតើគួរបង្កើតកម្មវិធីព្យាបាលអ្នកជំងឺជាបុគ្គលផ្ដាច់មុខដោយឡែកពីគ្នាឬក៏យ៉ាងណានោះអនាគតនៃវេជ្ជសាស្ត្រនេះស្ថិតនៅក្នុងវិធីសាស្ត្របុគ្គលដោយផ្អែកលើការធ្វើតេស្តហ្សែន1កម្មវិធីសម្រាប់វេជ្ជសាស្ត្រយុវកម្មផ្សេងទៀតខ្ញុំតែងតែស្នើឲ្យធ្វើតេស្តការ៉ូទីតដប់ប្លើគឺតេស្តសរសៃឈាមការ៉ូទីតនៅនឹងកដោយប្រើអ៊ុលត្រាសោនបាទក៏ដូចជាការធ្វើតេស្តមួយចំនួនផ្សេងទៀតដូចជា MRI អ៊ុលត្រាសោនតេស្តនៅឡាបូខ្លះនិងតេស្តអរម៉ូនដោយសហការជាមួយនឹងអ្នកឯកទេសផ្សេងៗទៀតប្រសិនបើចាំបាច់ដើម្បីទទួលការយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់អ្នកជំងឺអានេះគឺតាមវិធីរបស់លោកដុកទ័រហ្នឹងគឺគេជ្រៅជ្រះខ្លាំងណាស់បាទមុននឹងប្រើ stem cell រក្សាជូនគេមិនមែនចេះតែប្រើទៅទេឥត្រូវធ្វើតេស្តមើលផ្សេងៗច្រើនយ៉ាងបាទ ដូចជាពីសប្តាហ៍មុនខ្ញុំជម្រាបហើយអំពីតេឡូមែរបាទតេតេឡូមែរធ្វើល្មិចខ្លះឯហ្នឹងដែលផ្អែកលើនោះជំហានបន្ថែមទៀតត្រូវបានកំណត់ក្នុងគោលបំណងដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលប្រសើរបំផុតខ្ញុំប្រើ infusion គឺការចាក់បញ្ចូលថ្នាំលាងសម្អាតជាតិពុលឲ្យអស់ពីរាងកាយធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅប្រព័ន្ធភាពសមគឺ immunity ហ្នឹងហើយនឹងបង្កើនចំនួន stem cellខ្ញុំក៏ប្រើការសម្អាតឈាមដោយប្រើអូហ្សូនអ៊ុលត្រាសោនឬកាំរស្មីឡាស៊ែរទាំងអស់នេះត្រូវបានធ្វើដោយជាការរៀបចំសរីរាង្គសម្រាប់ការព្យាបាលដតីទៀតដែរបាទប្រមុននឹងវាកាត់គេមិនមែនចេះតែយកទៅវាកាត់នេះគេត្រូវឆ្លោះមើលស្អីស្អីផ្សេងផ្សេងមកធ្វើតេសធ្វើតោយ៉ាងហ្នឹងតេសអិកសូសូមឬផ្លោកឬថងអតិសុខុមបញ្ជូនដោយកោសិកាមួយទៅកោសិកាមួយទៀតព្រមទាំងទិន្នន័យដែលកោសិកានោះមានក៏អាចត្រូវបានយកមកអនុវត្តផងដែរបាទតេសអិកសូសូមដើម្បីអ្វីគឺដើម្បីពង្រឹងរាងកាយនៅពេលដែលដំណើរការនៃការសម្អាតនិងការរៀបចំរាងកាយត្រូវបានបញ្ចប់ហើយហើយខ្ញុំបានទទួលបារាមីតឬទិន្នន័យចាំបាច់មួយចំនួនហើយដំណើរការព្យាបាលដោយប្រើ stem cell ក៏អាចចាប់ផ្ដើមឡើងការធ្វើតេស្ត enzyme មួយចំនួនដូចជាធ្វើតេស្ត telomere ត្រូវបានធ្វើជាមុនរួចហើយដែរព្រោះវាផ្ដល់លទ្ធផលជាក់លាក់ប្រសិនបើតាមរយៈតេស្តទាំងនេះអ្នកជំងឺផ្ដល់សារធាតុប្រភេទខ្លះដល់ជាក់លាក់ដល់ខ្ញុំខ្ញុំក៏អាចបញ្ជាក់បានថាជីវិតរបស់អ្នកជំងឺអាចអូបន្លាយបានវែងឬខ្លីប៉ុណ្ណាបាទខ្ញុំអាចនិយាយយ៉ាងសកម្មអំពីការពន្យាជីវិតដែលផ្អែកលើការធ្វើតេស្តតេឡូមែរតេឡូមែរគឺជាដំណក់ទឹកតូចតូចដែលត្រូវបានរកឃើញនៅលើក្រូម៉ូសូមដែលមានសារធាតុហ្សែនក្នុងអំឡុងពេលបំបែកក្រូម៉ូសូមតេឡូមែរកាន់តែខ្លីហើយបើពួកវាកាន់តែខ្លីជីវិតរបស់យើងក៏កាន់តែខ្លីដែរប្រសិនបើសារធាតុសកម្មមួយចំនួនត្រូវបានគេអនុវត្តទៅលើរាងកាយរបស់យើងតេឡូមែរនឹងនៅបានយូរវាវែងយើងក៏នឹងរស់បានយូរផងដែរបាទខ្ញុំនឹងស្នើឲ្យធ្វើតេស្ត design និងធ្វើតេស្តអាហារដែលត្រូវតមបាទរឿងនេះសំខាន់ពីព្រោះចេះតែបរិភោគផ្ដេសផ្ដាសអត់បានទេមានអាហារខ្លះដែលរាងកាយមិនទទួលបាទឬក៏ទទួលដែរតែធ្វើឲ្យខូចយ៉ាងក្នុងព្រោះវានឹងបង្ហាញថាអាហារមួយណាគួរបរិភោគនិងទំនោរជំងឺណាមួយដែលមនុស្សម្នាក់ៗនោះមានបាទដូច្នេះចាំបាច់ត្រូវធ្វើតេស្តច្រើនយ៉ាងណាស់កត្តាមានប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀតអាចត្រូវបានបង្ហាញតាមរបៀបនេះដែលអាចឲ្យយើងរស់នៅប្រកបដោយក្តីរីករាយនិងមានជីវិតវែងតែនៅសកម្មនិងខ្លាំងក្លាបន្ទាប់ពីបានឆ្លងកាត់ការសាកល្បងជាច្រើនមកនៅពេលដែលអ្វីៗទាំងអស់ត្រូវបានធ្វើរួចហើយហើយនោះគឺជាជម្រើសតែមួយគត់គឺលោកអ្នកនាងមិនអាចរំលងវគ្គនេះបានទេបាទយើងអាចអនុវត្តការព្យាបាលដោយប្រើ stem cell បានភ្លាមស្ដីពីការអនុវត្តការប្រើ stem cell នៅឯ clinic របស់ខ្ញុំគឺ Poli Dama នៅ Zagreb ប្រទេសក្រូអាស៊ីមានជំងឺឬលក្ខខណ្ឌសុខភាពណាមួយឡើយដែល stem cell មិនអាចយកមកអនុវត្តបាននោះបែរជាថា stem cell អាចយកមកកែជំងឺអីក៏បានស្ទើរតែទាំងអស់គន្លឹះសំខាន់គឺកម្មវិធីនៃការប្រើ stem cellនៅពហុគ្លីនិករបស់ខ្ញុំ stem cell ត្រូវបានប្រើប្រាស់ភាគច្រើនក្នុងគោលបំណងដើម្បីបន្សះការឆ្លងមេរោគ COVID នេះកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុននោះដែល COVID កំពុងតែរាតត្បាតពីព្រោះការព្យាបាលដោយប្រើ stem cell គឺជាវិធីតែមួយគត់ដើម្បីដោះស្រាយជំងឺសួតបាទលោកអ្នកនាងកើត COVID គឺសួតនឹងខ្ទេចខ្ទីបាទហើយតាមរយៈនេះយើងអាចពន្យាពេលការបដូរសួតបានយើងកាមិនបាច់បដូរសួតទេនេះនិយាយពីអ្នកដែលកើតជំងឺ COVID ទៅហើយបាទរងចាំតែថ្ងៃស្លាប់ นักนู่นเรื่องนี้ยังมันตัวตัวรัฐพลละอ้อบ่มพอดขนงการไหนเพียบาลกาคอยขาดสูตรบนต้นมาปีฉลองโควิดนึ่งจะมวยหนึ่งโรคเกสัญญากรอยกาโควิดนอเป็ดเนี่ยจงงื้อฉลองกัดกาฮอตเนื้ออยู่นึ่งมันอาจีสัสบายบ้านโดยวิธีเพียบาลดอกเตี้ยสเต็มเซลล์อาจจะบานอนุวัติจะมวยหนึ่งรัฐพลละอ่อนนะมันตอบปีจงงื้อดักสดใสชิมขนงคัวบาลได้สโตรกสลับมาจริงอย่างคล้วนอำลองเปลจมงือแพคคินสันมาจมงือเหยื่อได้เหยื่อเจิงตัวเถิดนึงก็อาจจะเรศาบานไอ้นึงจมงือฟงเวงมาอัลไซเมอร์หรือก็ดิเมนเซียสัตว์เจจมงือมนุษย์จ้ะบ้าบาการหายเมียนลุยจานจานกูแต่มาเพียบาลកោសិកាដើមឬក៏ stem cell អាចត្រូវបានអនុវត្តជាមួយនឹងភាពជោគជ័យដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ជំងឺ autoimmune ឧទាហរណ៍ដូចជាជំងឺ Crohn ច្រើនប្រភេទជំងឺរលាកសន្លាក់រ៉ាំរ៉ៃជំងឺស្បែករបកក្រហមជំងឺរ៉ាំរ៉ៃនិងជំងឺជាច្រើនផ្សេងទៀតកម្មវិធី stem cell មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ចំពោះបញ្ហា metabolism គឺបញ្ហាដុតរំលាយអាហារក្នុងរាងកាយបញ្ហាកូលេស្តេរ៉ុលខ្ពស់បញ្ហាខូចថ្លើមនិងបញ្ហាទឹកនោមផ្អែមជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ2វាពិបាកក្នុងការដាក់ឈ្មោះលក្ខណៈនឹងជំងឺទាំងអស់ដែល stem cell អាចព្យាបាលបានបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំបង្ហាញថាពួកវាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់សម្រាប់ជំងឺ autoimmune គឺប្រព័ន្ធការពារជំងឺរបស់រាងកាយវាផ្ទៃផ្ដាសបាទវាច្រឡំទៅវាយប្រហារជាលិការបស់រាងកាយគឺឃើញរបស់ក្នុងខ្លួនទៅជាសត្រូវអស់បាទគឺវាលប់ធ្វើឲ្យកាយជំងឺស្អីផ្សេងផ្សេងទៅទៀតឃើញជាលិការបស់រាងកាយស្មានថាជាសត្រូវ stem cell ល្អបំផុតដែលអាចផ្ដល់ឲ្យអ្នកជំងឺរួមផ្សំជាមួយនឹងឱសថទំនើបប្រសិនបើចាំបាច់បានគេថាប្រើ stem cell ផងប្រើថ្នាំជំនើបទំនើបផងបាទវានឹងធ្វើឲ្យកាន់តែសុក្រិតក្នុងការព្យាបាលឲ្យជាសះស្បើយនោះអលននឹងមានស្ថាបតិគ្រប់ប្រាប់ខ្ញុំសូមស្លេះរឿង stem cell តែប៉ុណ្ណេះសិនចាំថ្ងៃមាននីតិសុខភាពថ្ងៃក្រោយនឹងលើកយករឿងរបស់លោកម្ចាស់ Polyderma Polyclinic យកមកជំរាបតទៅទៀតបាទថាតើគេយកខ្លាញ់នឹងបាទគេប្រើល្មិចគេធ្វើល្មិចបាទបានយកខ្លាញ់ទាំងស្រុងនឹងមកបានយកខ្លាញ់ពីពោះហើយយកមកចម្រាញ់យកអា stem cell នឹងបាទសូមជម្រាបបន្តិចថាយកមកនឹងមិនមែនច្រើននេះណាស់ណាទេចេញមកនឹងប្រមាណតិចតួចនៃជាតិខ្លាញ់ភាគច្រើនចេញពីតំបន់ផ្លូវក្រពះចង្កេះនិងជង្គង់ក្នុងប្រមាណ40មីលីលីត្របាទចាំថ្ងៃក្រោយសូមជួបគ្នាទៀតបាទថ្ងៃនេះសូមតែប៉ុណ្ណេះចុះអរគុណអលននៀងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានតទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញជួបនឹងនាទីពីនេះពីនោះបាទតើបានរឿងអ្វីយកមកជម្រាបខ្ញុំជាស្ដាប
Thank you.
បាទនៅក្នុងបញ្ជី Facebook របស់លោកសំរងស៊ីមានសរសេរ comment ដូចតទៅនេះបាទក្រោយពីសំរងស៊ីបានលាតត្រដាងការពិតដែលបង្ហាញថាហ៊ុនសែនរកស៊ីជាមួយចៅដែលត្រួតត្រងរបបគាត់ខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជនផ្ដាច់ការនេះគ្មានអ្វីឆ្លើយតបទៅនឹងសំរងស៊ីវិញក្រៅពីឲ្យសភាទីមោងក្រៅបង្កប់គាត់កែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីដកសញ្ជាតិកំណើតពីសំរាស៊ីអ្វីដែលធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនច្រឡោតតោតតូនគឺការបោះអាក្រាតរូបគាត់ដែលចង់បោកបញ្ឆោតប្រជារាស្ត្រខ្មែរពីចំនួនថ្មីថ្មីនេះជាមួយអាញាធោថៃតាមការពិតរឿងរ៉ាវនេះមិនមែនជារឿងជាតិដោយហ៊ុនសែនចង់អុចអាលនោះទេតែជារឿងចោលសុទ្ធសាធហ៊ុនសែនក្តៅក្រហាយពីអាញាធរថៃដែលចង់បង្ក្រាបក្រុមចៅម៉ាហ្វីយ៉ាចិន Chinese Mafia ដែលធ្វើសកម្មភាពឆោបោកតាមអនឡាញយ៉ាងក៏ក្រឹកក៏ក្រែងនៅតាមដងព្រំប្រទល់ដែនខ្មែរថៃបង្ក្រាបក្រុមចៅម៉ាហ្វីយ៉ាចិនគឺច្របាច់កហ៊ុនសែនពីព្រោះហ៊ុនសែនរស់ដោយសារចៅយងតាមការរកឃើញរបស់អង្គការអន្តរជាតិជាច្រើនមាន Amnesty International, Humanity Research Consultancy, United Nations Office on Drugs and Crime ជាដើមដូច្នេះហ៊ុនសែនចាប់ហើយលើកនេះបានស្អីយកមកជម្រាបលោកនាងទៀតមិនដឹងទេមើលតើតាខាងសម្ដេចមីសួររបស់ពួកសៀមនឹងគេថាល្មិចខ្លះបាទឥឡូវចេញមកប្រកាសព័ត៌មានបាទមានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពីលទ្ធផលនៃសម័យប្រជុំប្រសិទ្ធភាពជាវិសាមញ្ញនីតិកាលទី5កាលពីថ្ងៃ14ខែកក្កដាគឺថ្ងៃនេះនៅវិមានប្រសិទ្ធភាពរាជធានីភ្នំពេញព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទ400ខែអាសាឍឆ្នាំអាសាញ់សប្តាហ៍ស័កពុរសករាជ2569ត្រូវនៅថ្ងៃ14ខែកក្កដាឆ្នាំ2025នេះជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពីលទ្ធផលនៃសម័យប្រជុំប្រសិទ្ធិរបស់លបងខ្វាងបាទស្ដាប់តាមសំឡេងផងគេទៅបាទ
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីអំពីលទ្ធផលនៃសម័យប្រជុំព្រឹទ្ធសភាវិសាមញ្ញនីតិកាលទី5នាថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2025អគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភាមានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនសាធារណជនជ្រាបថានៅថ្ងៃច័ន្ទទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2025វេលាម៉ោង 9:30 នាទីព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបើកសម័យប្រជុំព្រឹទ្ធសភាវិសាមញ្ញនីតិកាលទី5ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាដែលមានវត្តមានសមាជិកព្រឹទ្ធសភាចូលរួមចំនួន60រូបអង្គប្រជុំបានដំណើរការដោយមានរបៀបវរៈតែមួយគឺការពិនិត្យឲ្យយោបល់លើសេចក្តីស្នើច្បាប់ធម្មនុញ្ញស្តីអំពីវិសោធនកម្មមាត្រា33នៃធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសេចក្តីស្នើសុំធម្មនុញ្ញនេះរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីលើកកម្ពស់ឧត្តមគតិជាតិបន្សុទ្ធមនសិការស្មារតីស្នេហាជាតិនិងរក្សាគោលជំហរស្មោះត្រង់ឥតងាករេរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបចំពោះជាតិមាតុភូមិនិងប្រជាជនកម្ពុជានៅគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់ជាពិសេសការតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំស្របតាមមាត្រា49ថ្មីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានចែងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបត្រូវគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងគោរពច្បាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបត្រូវតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំហើយមិនត្រូវធ្វើសកម្មភាពណាមួយទោះបីជាផ្ទាល់ក្តីឬដោយប្រយោលក្តីនាំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ផលប្រយោជន៍របស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឡើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបមានកាតព្វកិច្ចចូលរួមចំណែកកសាងប្រទេសជាតិនិងការពារជាតិមាតុភូមិកាតព្វកិច្ចការពារមាតុភូមិត្រូវអនុវត្តតាមបញ្ញត្តិច្បាប់ទន្ទឹមនេះសេចក្តីស្នើច្បាប់ធម្មនុញ្ញនេះក៏ជាឧបករណ៍គតិយុត្តដ៏សំខាន់ដើម្បីធានានឹងការពារសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងអធិបតេយ្យភាពជាតិទប់ស្កាត់ប្រឆាំងនឹងការជ្រៀតជ្រែកពីខាងក្រៅ ចូលមកក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាជាពិសេសការប្រឆាំងនឹងអំពើក្បត់ជាតិនិងអំពើឃុបឃិតជាមួយនឹងបរទេសដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខជាតិនិងឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិការធ្វើវិសោធនកម្មមាត្រា33នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីភាពរឹងមាំនៃក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ក្នុងការពង្រឹងកិច្ចការពារជាតិស្របតាមស្តង់ដានិងនិយាមអន្តរជាតិគួរធ្វើការកត់សម្គាល់ផងដែរថានាពេលថ្មីៗនេះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដែលប្រទេសជាតិកំពុងប្រឈមនឹងការឈ្លានពានទឹកដីហើយនៅពេលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងទប់ស្កាត់ការគំរាមកំហែងដ៏ស្មុគស្មាញពីបរទេសដើម្បីរក្សាការពារអធិបតេយ្យជាតិបូរណភាពទឹកដីសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងសុវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋបែរជាមានជនជ្រុលនិយមមួយក្តាប់តូចខុបខិតជាមួយបរទេសជាយាមបិទបាំងការឈ្លានពានរបស់បរទេសបកស្រាយព្រឹត្តិការណ៍ខុសស្រឡះពីការពិតនិងធ្វើសកម្មភាពប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលឆ្លប់បញ្ចាំងឲ្យឃើញយ៉ាងជាក់ស្ដែងពីភាពគ្មានការទទួលខុសត្រូវចំពោះជាតិនិងការបំផ្លាញផលប្រយោជន៍ជាតិខ្លួនឯងការរៀបចំក្របខ័ណ្ឌច្បាប់នៃការដកសញ្ជាតិខ្មែរនេះក៏មិនមែនជារឿងចម្លែកឬជារឿងថ្មីដែលទើបនឹងកើតឡើងលើកទី1នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជានោះទេហើយតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវកាលពីសម័យមុនកម្ពុជាក៏មានច្បាប់កំណត់ពីការដកសញ្ជាតិខ្មែរដូចជាក្រមរដ្ឋប្បវេណីឆ្នាំ1920ដែលត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មជាបន្តបន្ទាប់និងមានច្បាប់ស្ដីអំពីការបាត់បង់សញ្ជាតិខ្មែរដែលត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើតាមរយៈព្រះរាជក្រមលេខ377/68/បចុះថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ1968មិនតែប៉ុណ្ណោះនៅតាមបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនដូចជាប្រទេសបារាំងអាមេរិកអង់គ្លេសអាល្លឺម៉ង់អូស្ត្រាលីអ៊ីតាលីបែលស៊ិកឥណ្ឌាសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនិងសិង្ហបុរីជាដើមសុទ្ធតែមានច្បាប់កំណត់នៃការដកសញ្ជាតិពីពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនជាពិសេសក្នុងករណីប្រព្រឹត្តអំពើដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិឬអំពើដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់វិស័យសន្តិសុខជាតិសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះរៀបចំឡើងមានពីរមាត្រាត្រូវបានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអនុម័តយល់ព្រមលើកដំបូងចំនួន225សំឡេងនៃចំនួនសមាជិករដ្ឋសភាទាំងមូលនៅថ្ងៃទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2025នាសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី4នីតិកាលទី7លោកជំទាវបណ្ឌិតច័ន្ទសុធាវីប្រធានគណៈកម្មការនីតិកម្មនិងយុត្តិធម៌នៃព្រះសភាបានអញ្ជើញឡើងរាយការណ៍អំពីលទ្ធផលនៃការពិនិត្យសិក្សាស្ដីអំពីច្បាប់នេះនិងសមាជិកព្រះសភាចំនួន5រូបបានឡើងមានយោបល់ព្រមទាំងមានការឆ្លើយបំភ្លឺជូនអង្គព្រះសភាពីសំណាក់អាយ៉ាដាមអង្គវងវត្តនាតំណាងក្រុមតំណាងរាជហត្ថលេខីនិងអាយ៉ាដាមកើតរិទ្ធអបនយុរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌អង្គប្រជុំព្រះសភាបានពិនិត្យឲ្យយោបល់ឯកភាពទាំងស្រុងលើសេចក្តីស្នើច្បាប់ទាំងមូលដោយឥតមានការកែប្រែចំនួន58សំឡេងនៃចំនួនសមាជិកព្រះសភាទាំងមូល
មុននឹងស្ដាប់មតាសម្ដេចពុកអីទេពុករលួយណោះបរោះខ្លាំងនៅកម្ពុជាប្រមានពួកចៅសៀមគេថាម៉េចគេថាដែលចង់ធ្វើរបងប៉ិតប្រាសាទតាមន់ទៅជារឿងធំទៀតហើយអូខេសំឡេងរបស់សម្ដេចពុករលួយមានដូចនេះបាទ
ប្រហែលថ្ងៃនេះចង់ធ្វើរបងចង់ធ្វើលបងពាត់តំត់ធំសាក់លោមើមើសាក់លោមើកំរៀមវៃសត្យយោសៀមរៀបយកបាត់ដំងសៀមរៀបវៃចូលដល់ប្រពេចសាក់លោមើសម័យនេះហើយបើណែឲ្យប្រើប្រាស់ដល់ខ្នះតនឹងតើខ្មែរវាអន់ណាស់អីអីណាខ្មែរសម័យនេះសម័យបន្ទាប់ពីសម័យព្រះបរមរតនកោដ្ឋគឺសម័យសម្តេចព្រះបរមនេត្រនរោត្តមសីហមុនីហើយឥឡូវពីមុនគេហៅសម័យដីជោឥឡូវគេហៅសម័យដីជោធិបតីសះលោកមើលខ្ញុំមិនប្រមានចង់ធ្វើសង្គ្រាមទេក៏ប៉ុន្តែយើងត្រៀមរៀបចំសម្រាប់សង្គ្រាមមួយដែលវានៅមកដល់រាប់ទាំងការរៀបចំច្បាប់នេះកុំឲ្យមានជួនក្បត់ណាមួយក កើតឡើងបើជួនក្បត់នេះនៅក្នុងប្រទេសអានឹងជាប់គុកតែបើជួនក្បត់នឹងទៅនៅក្រៅប្រទេសអានឹងទៅដកជាតិដកជាតិរាប់ទាំងជួនជាតិបរទេសដែលចូលសាជាតិខ្មែរជួនកាលជាតិថៃចូលសាជាតិខ្មែរប៉ុន្តែគេទៅបម្រើឲ្យថៃវិញតែយើងដកជាតិទេឬជួនបរទេសណាមួយត្រូវបានគេខាងនោះកំពុងត្រូវការព័ត៌មាន
ស្ដីពីរឿងដកសញ្ជាតិបាទអាយឧត្តមកើតរិទ្ធអបនយោរដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ដែលគេថាជាកូនយួននឹងបកស្រាយពីមូលហេតុនៃសេចក្តីស្នើច្បាប់ធម្មនុញ្ញស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា33នៅសម័យប្រជុំព្រឹទ្ធសភាជាវិសាមញ្ញនីតិកាលទី5គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបាទហើយមសៀកើតរិទ្ធក៏និយាយដូចតទៅដល់ទៅ24នាទីឯណោះណាស្ដាប់គេបន្តិចតើ
ខ្ញុំបាទសូមគ្រប់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពអគ្គពងពោះបំផុតសូមគ្រប់អៃដាមមនុស្សប្រធានទី1អៃដាមមនុស្សប្រធានទី2នៃព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពអគ្គពងពោះទូបង្គំសូមថ្វាយបង្គំសម្ដេចរាជបុត្រីព្រះអនុជព្រះអង្គម្ចាស់សូមគោរពអៃដាមលោកជំទាវជាសមាជិកសមាជិកានៃព្រឹទ្ធសភាដ៏ឧត្តមដោយទទួលបានការអនុញ្ញាតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីសម្ដេចតេជោប្រធានព្រឹទ្ធសភាទុំគុំខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបជូនបន្ថែមពីលើអ្វីដែលអៃដាមអង្គវឌ្ឍនាប្រធានគណៈកម្មការនីតិកម្មនិងយុតិធម៌នៃរដ្ឋសភានិងជាតំណាងក្រុមតំណាងរាជហត្ថលេខីដែលបានរៀបការជូនអង្គព្រឹទ្ធសភាដ៏ឧត្តមមុននេះបន្តិចទុំគុំខ្ញុំបាទសូមគូសរំលឹកបន្ថែមជូននៅចំណុចសំខាន់ៗមួយចំនួនជូនអង្គព្រឹទ្ធសភាដកដំដំដូចតទៅទី1អំពីដំណើរការនៃការធ្វើវិសោធនកម្មមាត្រា33ដោយអៃដាមអង្គមុខវឌ្ឍនាបានលើកឡើងមុននេះបន្តិចនឹងដោយដែលតំណាងក្រុមនីមួយៗបានលើកឡើងមុននេះយោងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងមាត្រា153ថ្មីបានចែងថាមានតែអិសរជនជាន់ខ្ពស់របស់ជាតិតែ3រូបប៉ុណ្ណោះដែលមានសិទ្ធិដូចផ្ដើមកំណត់ធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញទី1គឺព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតទី2គឺនាយរដ្ឋមន្ត្រីនិងទី3គឺប្រធានរដ្ឋសភាតាមសេចក្តីស្នើសុំពីតំណាងរាស្ត្រយ៉ាងតិច1ភាគ4លើកនេះជាវិសោធនកម្មលើកទី11នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញវិសោធនកម្ម10លើកកន្លងមកការផ្ដើមកំណត់ធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញពេលខ្លះចេញមកពីខាងរដ្ឋសភាឯពេលខ្លះគឺចេញមកពីរាជរដ្ឋាភិបាលនេះជាលើកទី1នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រច្បាប់របស់កម្ពុជាដែលការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺជាកំណត់ផ្ដើមរួមគ្នារវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសម្ដេចប្រធានរដ្ឋសភាដោយអៃដាមអង្គមុខមាត្រាបានលើកជូនមុននេះបន្តិចវិសោធនកម្មលើកទី11នេះមានលក្ខណៈពិសេសខុសពីវិសោធនកម្ម10លើកកន្លងមកក្រៅពីការធ្វើសកម្មភាពរួមគ្នារវាងរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាលើកនេះក៏ជាលើកទី1ដែលតំណាងរាស្ត្រទាំង125រូបមានន័យថា 100% នៅក្នុងរដ្ឋសភាបានធ្វើសេចក្តីស្នើសុំធ្វើវិសោធនកម្មតាមរយៈប្រធានរដ្ឋសភាកន្លងទៅសេចក្តីស្នើសុំដើម្បីធ្វើច្បាប់នានាតំណាងរាស្ត្រមិនដែលមាន125លើកនេះលើកទី1ប៉ុន្តែលក្ខណៈពិសេសដោយឡែកមួយទៀតនោះគឺថាក៏ជាលើកទី1ដែរដែលតំណាងរាស្ត្រពីគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់នៅក្នុងរដ្ឋសភាមានការឯកភាពជានយោបាយដើម្បីស្នើសុំធ្វើវិសោធនកម្មមាត្រា33បើកផ្លូវឲ្យមានការរៀបចំក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ក្នុងការដកសញ្ជាតិពីពលរដ្ឋខ្មែរដែលខុបខិតជាមួយបរទេស ក្បត់ជាតិឯងឬធ្វើសកម្មភាពប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ផលប្រយោជន៍ស្នូលរបស់ប្រជាជាតិនិងប្រជាជនការធ្វើសកម្មភាពជាថ្លុងមួយរួមគ្នាលើកទី1បែបនេះយើងមិនដែលឃើញទេប៉ុន្តែក៏យើងបានឃើញថាហេតុអ្វីបានជាពេលនេះច្បាប់មួយនេះមានលក្ខណៈពិសេសហើយនៅមានការគ្រប់គ្រងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយលើទស្សនវិជ្ជានយោបាយសម្រាប់ការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតធ្វើសកម្មកម្មក៏ដូចជាការអនុម័តឯកឧត្តមអង្គវឌ្ឍនាបានបញ្ជាក់ជូនមូលហេតុនៅទីនេះគឺមាន3ធំមូលហេតុធំទី1ច្បាប់នេះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងហេតុការរៀបចំច្បាប់នេះគឺធ្វើឡើងគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីការបន្សុទ្ធនៅទឹកចិត្តស្នេហាជាតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចំពោះជាតិមាតុភូមិរបស់ខ្លួនទេក្នុងសេចក្តីថ្លែងហេតុបានបញ្ជាក់ច្បាស់ការធ្វើសេចក្តីស្នើសុំវិសោធនកម្មនេះគឺដើម្បីលើកកម្ពស់ឧត្តមគតិជាតិមនសិការស្នេហាជាតិនិងសេចក្តីស្មោះត្រង់ឥតងាករេចំពោះជាតិមាតុភូមិនិងប្រជាជនកម្ពុជាដូច្នេះហើយច្បាប់នេះត្រូវបានចាត់ទុកជាឧបករណ៍គតិយុត្តមួយរបស់រដ្ឋដើម្បីការពាររដ្ឋការពាររដ្ឋប្រឆាំងជាមួយនឹងពលរដ្ឋដែលខុបខិតជាមួយបរទេសប្រព្រឹត្តនៅអំពើក្បត់ជាតិឬធ្វើសកម្មភាពដែលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិនេះគឺជាហេតុផលធំទី1ហេតុផលធំទី2គឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងចែងច្បាស់ណាស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបត្រូវតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំហើយនឹងមិនត្រូវធ្វើសកម្មភាពណាមួយទោះដោយផ្ទាល់ក្តីដោយប្រយោក្តីនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនកម្ពុជាគឺមានចែងនៅក្នុងមាត្រា49ថ្មីគឺចែងច្បាស់នៅអ្វីដែលជាកាតព្វកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋម្យ៉ាងទៀតការធ្វើវិសោធនកម្មលើកនេះក៏ជាការរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការប្រឆាំងនឹងការជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាដូចមានចែងក្នុងមាត្រា53ថ្មីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញចឹងការធ្វើសកម្មភាពរួមគ្នាបែបនេះយើងឃើញជាលើកទី1ប៉ុន្តែដោយសារមូលហេតុនៃការធ្វើសកម្មកម្មនេះគឺមានមូលហេតុដ៏ធំមួយដើម្បីបង្កើតច្បាប់ការពីរដ្ឋការពីរដ្ឋចឹងនៅក្នុងនេះយើងអាចដាក់ជាសំណួរថាធ្វើច្បាប់មួយដើម្បីក្រើនរំលឹកជាប់ជាប្រចាំឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនមានទឹកចិត្តស្នេហាជាតិដ៏ស្មោះត្រង់ចំពោះជាតិមានមនសិការស្នេហាជាតិជាប់ជានិច្ចចំពោះជាតិតើច្បាប់នេះបំរើផលប្រយោជន៍របស់ជាតិដែរឬទេខ្ញុំគិតថានេះហើយគឺជាមូលហេតុដែលនៅពីក្រោយការធ្វើសកម្មភាពរួមគ្នារវាងស្ថាប័នរដ្ឋសភានិងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលរវាងតំណាងរាស្ត្រនៃគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងរដ្ឋសភានេះជាចំណុចទី1ដែលខ្ញុំទូបង្គំខ្ញុំបាទសូមគោរពរៀបការជូនអង្គប្រសិទ្ធភាពអំពីមូលដ្ឋាននៃការរៀបចំនេះនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងរាល់វិសោធនកម្មទាំងអស់គឺដាច់ខាតទៅតែគោរពនៅគោលការណ៍នៃការធ្វើវិសោធនកម្មជាពិសេសមិនត្រូវបំពានលើចំណុចហាមឃាត់ដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញស្ថាប័នរដ្ឋសភានិងប្រសិទ្ធភាពបានធ្វើលិខិតរួមគ្នាថ្វាយព្រះមហាក្សត្រជាទីគោរពសក្ការៈដល់ព្រះពុទ្ធដើម្បីព្រះអង្គទ្រង់មានពិគ្រោះមតិពីក្រមសាធម្មនុញ្ញហើយក្រមសាធម្មនុញ្ញក៏បានបញ្ជាក់ជូនហើយថាវិសោធនកម្មលើកនេះគឺថាមិនប៉ះពាល់ទៅនឹងគោលការណ៍គ្រឹះរបស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញតែក្នុងនោះហាមឃាត់មានពីរចំណុចធំទី1មិនត្រូវធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់របបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ានិងទី2មិនត្រូវធ្វើនៅក្នុងពេលដែលប្រទេសជាតិស្ថិតនៅក្នុងភាពអាសន្នក្រមសាធម្មនុញ្ញបានបញ្ជាក់ថាវិសោធនកម្មមាត្រា33នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះអាចធ្វើទៅបានដោយសារមិនបានបំពានទៅលើអ្វីដែលជាចំណុចហាមឃាត់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញចំណុចទី2ខ្ញុំបាទទូបង្គំខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតគោរពរាយការណ៍ជូនអង្គប្រសិទ្ធភាពអំពីមូលដ្ឋាននៃការរៀបចំនៅសេចក្តីស្នើច្បាប់ធម្មនុញ្ញស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា33នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីរៀបចំនៅសេចក្តីស្នើច្បាប់មួយនេះគឺយើងបានធ្វើការសិក្សាលើមូលដ្ឋាន3ទី1គឺមូលដ្ឋានច្បាប់ជាតិទី2លើមូលដ្ឋានច្បាប់អន្តរជាតិនិងទី3លើមូលដ្ឋាននៃច្បាប់នៃបណ្ដារដ្ឋនៃបណ្ដាប្រទេសធំធំនៅក្នុងពិភពលោកយោងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវសម្រាប់ច្បាប់ជាតិរបស់យើងគឺថានេះមិនមែនជារឿងថ្មីទេដោយសារក្នុងសម័យ สังคมคือสมัยสังคมเรียนยมยังมีฉบับนี้รวยจะหายโดยได้ไอ้ดอมลูกจุ่มเตี้ยวบ้านหลุมเล็กจูนเนอไว้ที่เชียงคลำซาในขนมฉบับกาปีสมัยสังคมยังมีแต่งกรมรัฐเวนิชนามาปอมบุญรอยมาไพ่แต่เตรียมวิสาหกรรมชนามาปอมบุญรอยหาสมบูรณ์แต่ใจอย่างปีกาดอกสังเกตกันในขนมกะในแต่งผมเปิลกะในบรรทอมโมกชนามหกผมใบยังมีฉบับใส่ปีกาบัตรสังเกตได้อันยัดเอาแต่ลากาดอกสังเกตขมายปีปวรขมายได้ประพฤติในบอดอุกนัดถนัดตีมวยจุดมุ่งใบประเภทตีมวยคือบอดวิแทงสนาตีปีคือบอดจิตนั่งตีใบคือจีอ่อมเพื่อแต่เธอเอาเมียนกาประตูสไลตึงหนึ่งกาสับซานระบอรถแต่งหางขนมรถแต่งหางไกลรถจังฉบับพอยื่นกาปีสมัยสังคมยื่นเมียนหันตีปียื่นกอสายเชี่ยขนมฉบับปัจจุบันฉบับปัจจุบันพอยื่นนี่เมียนหมู่ฐานปีแต่ยื่นเตยยกมากินพิจารณาตีมวยทมยื่นเกี่ยมพอดคือเมียนตราไซสับบุญทำไมในรถทำนุนได้ใจดักกระตาปกเอาประชีพรถไม้กรุบรุบเตยไต่ต่ำกอดพอบยาวจีดจีดทมหายมันเตยเพื่อสกามอภิภีพหน้ามวยตัวดอยตัวกระไดตัวดอยกระยาวกระไดน้อมไอปะฟ้อนดาวพอบยาวระบบปริจีนาจักรกรรมเชียนั่งประชีจนขมายลอยนี่คือจีมูทานทมยังไงมูทานทมทีปีคือในขนมฉบับสัญจีดวายือสัญจีดจีโกกาฉบับคืออาจจะตัวบานตามวิธีใบอย่างทีมุ้ยคือการถัดตัวสัญจีดปีกับนายหากการบุชีบานอนุมัติยกฉบับชิมมีในทางโกลแต่การเจงปีอปุกหรือมาได้ได้มีนสัญจีดขมายโกลนุตัดตัวบานสัญจีดขมายปีกับนายยึดอนุมัติยกฉบับใดดีบ้างแม่ครุบมาโกลต้องอ๋อแต่การเนื้อตัดในบริชินาจักรกรรมบุชีมีนสัญจีดขมายลอยสวายกบฏดีทีปีคือสัญจีดตามระยะการเตรียมตีคือเจียสุดมุ้ยแต่ฉบับยังอนุญาตเอาบรอหรือสตรีแต่รีบอภิปีเปียจมวยบรอหรือสตรีขมายมีสิทธิ์ดำใบเตรียมเตี้ยสังเกตขมายบางจีสิทธิ์มวยไอตีใบคือการส้มสังเกตแต่ยังหายท้าสังเกตตบปณิจการมีในท้าจนบ่อเตกรุบรุกในไปบ่มปิ้งและทันตามฉบับอาชนาส้มสังเกตบางปนใต้ปุ่มเม้นจีสิทธิ์นูเตหายรอดมีชันเตียงสิทธิ์นองกาสำไรตลอดจูนหรือมันตลอดจูนโยงตามฉบับสัญชาติบอกยืนยืนบ้านกับนอทหาบกโกลกรุบรุกได้เมียนสัญชาติขมายคือเชียบเชียบปลอดขมายสัญชาติคือเชียบจมนองเพลย์ฉบับจมนองข้างนโยบายจมนองข้างวัปปะทอจมนองข้างสังคมแต่จอมจอบบกโกลมือรุกตื่นหนึ่งหลอดมวยโยงตามฉบับสัญชาติเนี่ยได้สัตว์สัญชาติตุปนิจกรรมแต่ตัวสัญชาติตามระยะการเตรียมเตี้ยสัญชาติเมียนกระตับปกทมุยมนเปย์ได้อาคลายแต่เชียร์ปวดขมายคือการทุ่งสัญจาปรนิเทียนฉบับพอยื่นบานกับน็อตอ้อยจนบ่อเตแต่ตัวบานสัญเชียร์ตามบริจกัดเตยทุ่งสมบัติในจุดปุ่มมุกตลาดกาคำปูหากคลำซาในสมบัติคือผมเมียนเอาไว้กลายปีกาบังหายในแพะได้พิบสมอตรองอันเหนื่อยจมูกจิตหนึ่งกาปัญญาจิตกาปีจิตมีตภูมิหนึ่งปีจนกรรมปีลอยตัวมงคลเขียงบาทสมอันในคลำซาสมบัติแต่มีใจในขนมฉบับสัญชาตินั่งอันกระดแต่โตนั่งการวัดฉบับสัญชาติโดยต่อตือขยมส้มใส่จาจีอลารักษาขยมมีนแพะได้พิบนั่งสกเลสนายหาจมปูจิตมีตะพุ่มกรรมปีจีรบอกขยมหากปัญญาฟื้นแพะในกรรมครบแบบอย่างดำใบกาปีนั่งดำใบกาปีนั่งกรบรถทำนุนนั่งฉบับในปีจีนาจักรกรรมปีจีแต่งขนมเปย์ปัจจุบันแต่งขนมเปย์อนาคตขยมส้มปัญญาจีอลารักษาหนึ่งตั้งครุ่นจีโปรถขมายดอลลอหายหินและบองกรุบไปย่างดำใบโจรวมจำในขนมกาคาเปียขึ้นไอกระจิตอัฐปไตยจิตโบนาเพียบตะใดซันเดพียบสเทระพียบซันเดซอกหนึ่งกาอัฐิวัตเซตะกันสังคมโปร่งแต่งการเลือกกัมพูชกัจจานุพียบในปริจีนาจักรกัมพูชีแต่งขนมเปย์ปัจจุบันแต่งขนมเปย์อนาคตสำนวนระวังเยื่อในตีนี้คือถ่านในเปย์ได้โปรถขมายกระบุกมันกระรุบกระตาปะกันจีโปรถตามเมตราไซสับมุนทำไมในรถทำหนุนโปรถขมายได้แต่ตัวสังจิตตามสังจิตตบนิการหรือการเตรียมเทียบบอสในเปี้ยสมบัติบอกลุ่นตาเอาไว้ในจิตตอนกรรมรถบอรถจมปูโปรถสำหรับเมางี้ปีนี้ฉบับสังจิตบอกยืงบางเจาะสำหรับกาโจสังจิตปันไตขมิ้นเจาะสำหรับกาดอกสังจิตตู้ใบยีแนนุบานเป็นข้อกระดอยยังการเรียบจำฉบับปีนี้คือแต่ใบบ่มปิ้งมันไทยเอาไว้ได้เชี่ยวกับวักหันในขนมเปย์ปัจจุบัน នៅក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់របស់កម្ពុជាការធ្វើច្បាប់មួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យជាតិអាចដកចេញនៅពលរដ្ឋដែលក្បត់ជាតិចេញពីជាតិរបស់ខ្លួនគឺជារឿងសំស្របបំផុតដែលបានអនុវត្តមិនមែនតែនៅកម្ពុជាទេគឺនៅលើបណ្ដាប្រទេសភាគច្រើននៅក្នុងពិភពលោកបន្ថែមពីនេះយើងបានធ្វើការសិក្សាជ្រាវទៅលើអ្វីដែលជាមូលដ្ឋានច្បាប់អន្តរជាតិហើយនឹងទៅលើអ្វីដែលជាច្បាប់នៃបណ្ដាប្រទេសធំធំនៅក្នុងពិភពលោកទូបង្គំខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតគោរពរាជការជូនសម្ដេចតេជោប្រធាននិងអង្គប្រជុំប្រសិទ្ធិដ៏ធំមេត្តាជ្រាបថាមកដល់ម៉ោងនេះអត្តបទសិញ្ញាស្ដីពិសិដ្ឋមាន2ធំជាងគេក្នុងលោករបស់ UN ទី1គឺសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្ដីពិសិដ្ឋនោះឆ្នាំ1948និងទី2គឺកតិកាសញ្ញាស្ដីពិសិដ្ឋពលរដ្ឋនិងសន្តិយោបាយឆ្នាំ1966ការសិក្សាស្រាវជ្រាវលើអត្តបទអំពីសិទ្ធិគ្រឹះជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋនេះយើងបានបង្ហាញថាគ្មានមាត្រាណាមួយគ្មានប្រការណាមួយគ្មានបទបញ្ញត្តិណាមួយដែលហាមឃាត់រដ្ឋមិនឲ្យធ្វើច្បាប់ដកសញ្ជាតិឡើយផ្ទុយទៅវិញការសិក្សាស្រាវជ្រាវយើងបានរកឃើញថាមានប្រទេសជាង150ប្រទេសក្នុងពិភពលោកបានបង្កើតឲ្យមានច្បាប់ក្នុងការដកសញ្ជាតិក្នុងនោះបណ្ដាប្រទេសធំៗក្នុងលោកដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងអង់គ្លេសអាល្លឺម៉ង់កាណាដាអូស្ត្រាលីសុទ្ធតែមានច្បាប់ស្តីពីការដកសញ្ជាតិនៅអឺរ៉ុបប្រទេសចំនួន18មានច្បាប់ដកសញ្ជាតិនៅអាស៊ានយើងក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង10 9ប្រទេសមានច្បាប់ដកសញ្ជាតិមានតែកម្ពុជាមួយគត់ដែលពុំទាន់មានច្បាប់ដកសញ្ជាតិសំណួរសួរថាហេតុអីបានជាច្បាប់នៃបណ្ដាប្រទេសក្នុងលោករៀបចំឲ្យមានច្បាប់ដកសញ្ជាតិយើងបានសិក្សាអំពីមូលហេតុមានមូលហេតុធំធំចំនួន4ដែលក្នុងនោះច្បាប់នីមួយៗកំណត់ជាមូលហេតុឬលក្ខខណ្ឌក្នុងការដកសញ្ជាតិទី1គឺអំពើការប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិស្ទើរតែខ្លាយទៅជាលក្ខខណ្ឌរួមដែលរដ្ឋនីមួយៗដកសញ្ជាតិពីពលរដ្ឋដែលប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិទី2អំពើដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិសុខរបស់ជាតិដូចជាអំពើវិធានសនាដូចជាអំពើភេរវកម្មថ្មីៗកន្លងទៅនេះទាំងបារាំងនិងអង់គ្លេសបានសម្ដេចដកសញ្ជាតិជាច្រើននៅក្នុងឆ្នាំ2024នៅក្នុងឆ្នាំ2025ដោយសារតែពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនបានចូលរួមនៅក្នុងក្រមប្រយុទ្ធរបស់ក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមហៅថា ISIS អញ្ចឹងគ្រាន់តែពឹបភ្លាមមកគឺគេចាប់ដើមរៀបចំដកសញ្ជាតិហើយការដកសញ្ជាតិនោះមិនធ្វើទៅតាមនីតិវិធីរបស់តុលាការផងគឺជាអំណាចនីតិប្រតិបត្តិដើម្បីហាមឃាត់ការពៀននៅសន្តិសុខរបស់រដ្ឋមួយការវិលត្រឡប់របស់ពលរដ្ឋដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រមភេរវកម្មគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងស្រុកនេះមិនមែនជារឿងថ្មីទេគឺជារឿងដែលយើងអាចស្រាវជ្រាវបាននៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតបាទនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតទី3មូលហេតុធំទី3គឺអំពើដែលបង្ហាញអំពីភាពមិនស្មោះត្រង់ចំពោះរដ្ឋឬការប្រកាសសច្ចាភក្តីភាពចំពោះរដ្ឋបរទេសដូចជាពលរដ្ឋដែលគាត់បានចូលទៅក្នុងការបម្រើកងទ័ពរបស់រដ្ឋបរទេសតែជាទូទៅគាត់ត្រូវប្រកាសភក្តីភាពចំពោះរដ្ឋបរទេសដែលជាទូទៅគឺជាលក្ខខណ្ឌមួយដែលស្ទើរតែគ្រប់ប្រទេសអាចសម្រេចដកសញ្ជាតិពីពលរដ្ឋនោះបានប្រសិនបើពលរដ្ឋនោះមិនបានលៀនលែងពីក្របខ័ណ្ឌការងារយោធានៅទីនោះដើម្បីចូលមកបម្រើប្រទេសជាតិឡើងវិញឯលក្ខខណ្ឌទី4គឺជាលក្ខខណ្ឌទូទៅគឺរាល់អំពើដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ស្នូលរបស់ប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនគឺជាហេតុផលសំខាន់មួយនៃការដកសញ្ជាតិសម្រាប់កម្ពុជាគឺមាត្រា49ថ្មីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងយើងបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវទាំងអស់នៅលើច្បាប់ក្នុងពិភពលោកជាពិសេសបណ្ដាប្រទេសធំធំចំណុចនេះទូមកងខ្ញុំបាទក៏សូមជាតិយកឱកាសនេះដើម្បីថ្លែងឆ្លើយបំភ្លឺទៅលើអ្វីដែលអ្នកខ្លះក្រុមជួលនិយមខ្លះបានលើកឡើងថាការធ្វើច្បាប់ដកសញ្ជាតិគឺជាអំពើបន្លាយពូជសាសន៍សំណួរសួរថាប្រសិនបើការធ្វើច្បាប់ដកសញ្ជាតិគឺជាអំពើបន្លាយពូជសាសន៍ចុះបណ្ដាប្រទេសជាង150ក្នុងលោកដែលមានច្បាប់ដកសញ្ជាតិរួមទាំងប្រទេសអាមេរិករួមទាំងបារាំងរួមទាំងអង់គ្លេសរួមទាំងអាល្លឺម៉ង់រួមទាំងកាណារួមទាំងអូស្ត្រាលីដែលមានច្បាប់ដកសញ្ជាតិសុទ្ធតែជាប្រទេសដែលបន្លាយពូជសាសន៍ចឹងការលើកឡើងនោះគឺជាការបំភ្លៃជាការបំភាន់ដើម្បីបំភ័យប្រជាជនតែប៉ុណ្ណោះនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងបញ្ជាក់អំពីអ្វីដែលជាមូលដ្ឋានក្នុងការស្រាវជ្រាវចំណុចទី3គឺតកតងជាមួយនឹងនីតិវិធីដើម្បីបង្កើតឲ្យមានក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ដកសញ្ជាតិខ្មែរពីពលរដ្ឋខ្មែរដែលខុបខិតជាមួយបោះទេប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិ ឬធ្វើសកម្មភាពប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិសម្រាប់កម្ពុជាត្រូវធ្វើជាពីរជំហានទី1គឺត្រូវវិសោធនកម្មមាត្រា33នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានការរៀបចំក្របខ័ណ្ឌច្បាប់សម្រាប់ការដកសញ្ជាតិព្រោះមាត្រា33បច្ចុប្បន្នគឺបានចែកបិទផ្លូវពលរដ្ឋខ្មែរសញ្ជាតិខ្មែរមិនអាចត្រូវបានដកហូតឡើយដូច្នេះវិសោធនកម្មលើកនេះគឺជាការបើកផ្លូវមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការរៀបចំក្របខ័ណ្ឌច្បាប់មួយច្បាប់មួយដែលនឹងคล้ายទៅជាឧបករណ៍កតិយុត្តរបស់រដ្ឋដើម្បីការពីរដ្ឋឲ្យបានរឹងមាំនិងឋិតថេរតាមរយៈការបន្សុទ្ធនៅទឹកចិត្តស្នេហាជាតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបក្រោមដំបូលតែមួយគឺឧត្តមគតិជាតិខ្មែរដូចគ្នាតែមួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបបាទនេះជាដំណាក់កាលទី1បន្ទាប់ពីច្បាប់នេះច្បាប់ធម្មនុញ្ញនេះចូលជាធរមានគឺយើងមានភាពចាំបាច់ក្នុងការរៀបចំវិសោធនកម្មនៅក្នុងច្បាប់ស្ដីពីសញ្ជាតិទូមង្គមខ្ញុំបាទសូមគោរពរាយការណ៍ជូនសម្ដេចប្រធាននឹងអង្គប្រជុំប្រតិភិថាច្បាប់សញ្ជាតិយើងបច្ចុប្បន្នក្នុងជំពូកទី7តែចែងអំពីការបាត់បង់សញ្ជាតិគឺមានចែងតែមួយគត់និយាយអំពីការលះបង់សញ្ជាតិប៉ុន្តែមិនអាចចែងអំពីករណីទាំងឡាយដែលតាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាពដែលនាំទៅដល់ការដកសញ្ជាតិឡើយដូច្នេះនៅពេលដែលច្បាប់វិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា33ចូលធរមានយើងមានភាពចាំបាច់ក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មនៅច្បាប់ស្ដីពីសញ្ជាតិឆ្នាំ2018ទូមង្គមខ្ញុំបាទសូមគោរពរាយការណ៍ជូនសម្ដេចប្រធាននឹងអង្គប្រជុំប្រសិទ្ធិសម្ដេចមហាបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏បានណែនាំឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃដឹកនាំរៀបចំកិច្ចការងារនេះរួចទៅហើយហើយក្រសួងយុទ្ធភ័ពបានចូលរួមយោបល់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនានាទាក់ទងនឹងការធ្វើច្បាប់វិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីសញ្ជាតិក៏ដូចជាអនុក្រឹត្យតកតនការអនុវត្តច្បាប់នេះផងដែរទូមកខ្ញុំបាទក៏សូមអនុញ្ញាតគោរពរាយការណ៍ជូនផងដែរថាយោងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងច្បាប់សញ្ជាតិត្រូវបានចាត់ទុកជាច្បាប់អង្គការមួយដោយសារតែច្បាប់សញ្ជាតិត្រូវបានកំណត់ក្នុងមាត្រា33ថាការទទួលសញ្ជាតិការបាត់បង់សញ្ជាតិដោយរួមទាំងការដកសញ្ជាតិត្រូវកំណត់ដោយច្បាប់ដូច្នេះច្បាប់សញ្ជាតិដើម្បីទទួលបានការអនុម័តគឺត្រូវឆ្លងកាត់នៅការត្រួតពិនិត្យធម្មនុញ្ញភាពពីក្រមប្រសាធម្មនុញ្ញពីក្រមប្រសាធម្មនុញ្ញដែលឡែកយោងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងបានចែងថាទម្រង់នៃការអនុម័តគឺមានតែពីរទេគឺថាអនុម័តចំពោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញពិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាដើមច្បាប់ធម្មនុញ្ញនានាគឺត្រូវប្រើសំឡេង 2/3 ដែលឡែកសម្រាប់ច្បាប់ទោះបីជាច្បាប់អង្គការឬក៏ច្បាប់ធម្មតាគឺត្រូវអនុម័តដោយសំឡេង 50+1 ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មច្បាប់សញ្ជាតិរបស់យើងត្រូវចាត់ទុកជាច្បាប់អង្គការមួយដែលមានជាទូទៅមានតម្លៃខ្ពស់ជាងច្បាប់ធម្មតាហើយត្រូវទទួលការត្រួតពិនិត្យធម្មនុញ្ញភាពពីក្រមប្រសាធម្មនុញ្ញមុនពេលដែលច្បាប់នេះត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើជាចុងក្រោយទូមង្គមខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតគោរពថ្លែងជូនជាលក្ខខណ្ឌចុងក្រោយគឺតកតងនឹងថាតើសញ្ញាដកសញ្ជាតិត្រូវធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌបែបណាហើយត្រូវអនុវត្តនីតិវិធីបែបដូចម្តេចគឺទាំងអស់នេះនឹងឆ្លើយនៅក្នុងសេចក្តីស្នើច្បាប់សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់សញ្ជាតិនាពេលខាងមុខហើយក្រសួងយុតិធម៌និងក្រសួងហាផ្ទៃបានសិក្សារួមគ្នាដោយយកការទទួលខុសត្រូវមួយនៅចំពោះមុខអង្គប្រសិទ្ធិថាវិសោធនកម្មច្បាប់របស់យើងឬក៏ការរៀបចំក្របខ័ណ្ឌច្បាប់តាក់ទងការដកសិទ្ធិនឹងត្រូវបានធានាថានឹងបម្រើឲ្យផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិហើយធានាថាច្បាប់នេះនឹងឆ្លើយតបឬស្របទៅតាមនិយាមឬស្តង់ដារអនុវត្តជាអន្តរជាតិបាទនេះជាចំណុចដែលទូមកុំខ្ញុំបាទចង់គ្រប់រាយការជូនឲ្យជាការរំពឹងទុកចេញពីការរៀបចំច្បាប់នេះដោយអ្វីដែលឯកឧត្តមអង្គមុខវឌ្ឍនាបានលើកឡើងនៅពេលដែលយើងអនុម័តច្បាប់នេះហើយផលប្រយោជន៍ធំទី1របស់យើងគឺការក្រើនរំលឹកជាប់ជាប្រចាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបមានទឹកចិត្តស្នេហាជាតិជាប់ជាប្រចាំចំពោះជាតិមាតុភូមិនិងប្រជាជនរបស់ខ្លួនច្បាប់នេះនឹងមិនប៉ះពាល់ឡើយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនលើសលប់ដែលជាអ្នកស្រឡាញ់ជាតិស្នេហាជាតិនិងស្មោះត្រង់ចំពោះជាតិឥតងាករេចំណុចទី2ដែលជាការរំពឹងទុកច្បាប់នេះនឹងធ្វើឲ្យជាតិខ្មែរកាន់តែរឹងមាំកាន់តែគង់វង្ស តាមរយៈការបន្សុទ្ធទឹកចិត្តស្នេហាជាតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ខ្មែរគ្រប់រូបឲ្យមានការឯកភាពគ្នាជាថ្លុងមួយក្រោមដំបូលនៃឧត្តមគតិស្នេហាជាតិខ្មែរដូចគ្នាតែមួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបមានន័យថាយើងដកចេញតែពលរដ្ឋដែលមិនមានឧត្តមគតិខ្មែរដែលក្បត់ជាតិឯងតែប៉ុណ្ណោះទុំគុំខ្ញុំបាទសូមគ្រប់សូមអរព្រគុណសូមអរគុណ
បាទថ្ងៃនេះសូមតែប៉ុណ្ណេះចាំជួបគ្នាថ្ងៃស្អែកទៀតបាទអរគុណ